Lodua Taiban is the den l'onorevoli membri, na domia e tal batal vedu, frisentan messir, talibenta l'Espiritu Santo. Amen.
Tista kollox dawl il-moħna ħeġġeġ il-qalbna bl-Ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missierna li inti f'ismek wiet jitqadda s'ismek biex isaltnatek ikolli trid int kif is-semera fl-art. Silma lek Marija bi grazzja mimlija, Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Gloria lill-Missier il-Liben u l-Ispirtu Santo.
Kif kemm il-bidu sandin panjem tal-jema. Nistaqsi jekk hemm x'korrezzjonijiet għall-minuti. Il-minuti huma approvati. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 Ottubru 2019 għal din is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda. Nistaqsi jekk hawn x'tqejjed ta' karti jidher li m'hawnx. Ordnijiet tal-ġurnata, nitlob lill-iskrivan tal-Kamra biex jogħġbu jaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Estimi ġenerali 2020, Kumitat ta' Provista, disajum stabilit, Ministeru għall-Affarijiet Ewropew l-Ugwaljanza, vot 42, Ministeru għall-Affarijiet Ewropew l-Ugwaljanza, vot 43, Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjeg, vot 17, Ruman, Ministeru għall-Affarijiet Ewropew l-Ugwaljanza Kapital.
Grazzi ħafna mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza.
Grazzi u l-għadwa tajba l-lum il-Kumitat għandu għoddimu diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq voti tal-Ministeru l-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza. Nixtieq ninforma l-Kumitat li skont il-mozzjoni 270 ta' 8 Ottubru 2019 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs ikun għall-Gvern. Inseħħ issa lill-Ministru l-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza, l-Onorevoli Edward Zamitlu, sabiex jekk jogħġbu jressa r-riżoluzzjoni tiegħu.
Grazzi, Acting President ta' din il-Kamra, vot 42, illi jgħid hekk kif ġej, li s-somma ta' mhux iżjed minn 23,596,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 42. Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2020. Vot 43, Relazzjonijiet Industrijali tal-Impjeg, il-somma ta' mhux iżjed minn 1,705,000 li titħallas mill-Fond Konsolidat tiġi applukata taħt il-vot 43, Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjeg kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tas-sena tan-nefqa għas-sena 2020. Vot 17, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Kapital, il-somma ta' mhux iżjed minn 50,036,000 li titħares mill-Fond Konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 17 in Roman Numbers. Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Kapital, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali għas-sena 2020. Grazzi.
Aktar remarki, l-Onorevoli Claudette Buttigieg.
Grazie ħafna, vot 42, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office, ħassar iċ-ċifra 99,412 euro, sostituixi mivlok iċ-ċifra 99,409 euro, delete the figure 99,412 and substitute therefore the figure 99,409 euros. No. Grazie ħafna, Sur President. Ovvjament, dejjem niftħu b'dak il-mod simboliku li naqsu xi ħaġa żgħira mill-paga tal-Ministru, imma ovvjament bl-ebda disrispett lejh. Fil-fatt nixtieq nibda billi nifraħ lill-Ministru Edward Zammit Lewis għal din il-kariga jeli ewwel darba li qegħdin niddibattu jingħu fuq dan is-suġġett, suġġett li huwa għall-qalbi ferm, u minn hawnhekk ukoll insemm lill-Onorevoli Helena Dalli li kienet tokkupa dan is-siġu importanti. Ovvjament ħafna minn dak li ħanajt illum huwa ndirizzat l-iktar lejn il-ħidma li mexxieti, però m'għandix dubju li l-Ministru ħajkun qed jieħu nota ta' dan kollu. Ħanibda mis-suġġett tal-ugwaljanza. Sur President, nhar it-tlieta il-Prim Ministru f'din il-Kamra ġie u qalilna illi il-Gvern tiegħu ma nesiex lin-nisa minn dan il-budget. Fil-fatt għandna x'nifhmu li tant ma nesihomx li pratikament ħaqas għandna bżonn nitkellmu iktar fuq ugwaljanza f'dan il-pajjiż għaliex il-Gvern tant huwa avvanzat fejn tidħol l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġieli li dan il-budget dak li qed jgħid fuq l-irġieli qed jgħidu fuq in-nisa. Jalla minn fommu l-alla, però ftit jiem wara il-Prim Ministru stess ikkontradixxa lilu nnifsu. Mar quddiem li jgħid hemmhekk ovvjament għandek l-esperti kollha fl-ekonomija u kellu jgħid dak li ġodin il-Kamra fil-fatt ma qalx. U x'qal il-Prim Ministru? Qed nirreferu ħankun qed inpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra aktar tard artiklu ta' The Malta Independent li titlu jgħid Gender Mainstreaming, Education and Foreign Talent for Sustainable Growth. Mela hawnhekk hija kontradizzjoni kbira. Mhux kif qal il-Prim Ministru ġo l-Kamra, illi m'għandux għalfejn jindirizza li xhu ta' differenza bejn in-nisa u l-irġiel, talli meta mar qudiem li waj qalilhom biex inkunu sostenibbli addirittura rridu l-ewwel nindirizzaw dak li jissejjaħ gender mainstreaming. Fil-fatt, l-Malta Independent tikkwotaħ u li jgħid, whilst admitting there was indeed a talent shortage, he insisted that this is a gender issue. He insisted that this is a gender issue. U allura nerġa' nfakkar li ġo din il-Kamra biex ovvjament jużu fjetta bil-kap tal-oppożizzjoni biex jridi kollha kull ma qalet l-oppożizzjoni. Prim Ministru hawnhekk qalilna ma tarax dak li għadna fuq l-irġiel għadni fuq in-nisa. Imma quddiem li waj kellu jammetti li jekk mhux se jindirizza dan il-Gvern mhux se jindirizza b'mod ċar issues illi huma fundamentali li qed jagħmlu differenza kbira bejn in-nisa u l-irġiel, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam max-xogħol u mal-ekonomija, allura l-ekonomija tagħna ma tistax tibqa' miexja bir-ritmu li hija miexja għaliex fil-fatt tiġi affettwata s-sostenibilità tal-ekonomija tagħna. Iktar tard bħalma ħankun qed inpoġġi dal-artiklu fuq il-mejda tal-Kamra. U fil-fatt simili ħafna wkoll il-One News, skużawni, tvm.com, fil-fatt ukoll qalu illi il-Prim Ministru Joseph Muscat qal illi hemm bżonn ta' aktar nisa fis-suq tax-xogħol. U qalu, ħan ikkwota eżatt, illi il-Prim Ministru qal li trid tissokta il-ħidma li diġà tat riżultat biex aktar nisa jipparteċipaw fid-dinja tax-xogħol. Mela ejja ngħidu illi miżuri li jittieħdu kienu tajbin. Però dan il-budget kellu għalmenu jindirizza l-fatt li isma' x'se nagħmlu differenza, x'se nżidu. X'inhu huma dawk il-miżuri li għandna bżonn aħna nagħmlu biex verament aktar nisa jitħajru jidħlu fid-dinja tax-xogħol. U allura hija inkwetanti illi fil-waqt illi kellna din iċ-ċaħda illi m'hemmx għalfejn nindirizzaw din l-issu, fil-fatt meta mbagħad il-Prim Ministru joħroġ ma' din il-Kamra jgħid mhux talli jammetti, talli jinsisti illi jekk mhux se nindirizzaw id-differenza bejn in-nisa u l-irġiel, speċjalment fil-qasam tax-xogħol tal-pagi, eċetera, ħajkonna problema serja. Sur President, mhuwiex biżejjed li niġu f'din il-Kamra u nkomplu bil-mantra li qed nikbru flimkien għaliex fis-settur tal-ugwaljanza għandna diskrepanzi li huma serji u jridu jiġu indirizzati. U jiena ma rridx ninstema' qisu Malta qiegħda f'xi stat diżastrus. fil-fatt dinja realtà li qed tiffaċċja mhux biss fil-Ewropa, imma madwar id-dinja. Imma hemm affarijiet fejn aħna maħniex qegħdin nindirizzawhom u meta ma tindirizzax ċertu affarijiet, Sur President, tintef allura. Ma nistgħux nistennew li s-soċjetà tinbidel iżda rridu nkunu aħna li nittrasformaw lis-soċjetà permezz tal-leġiżlazzjoni b'saħħitha u funzjar effettiv. U hawnhekk qiegħda nikkwota lill-Onorevoli Ministru Edward Zammit Lewis hekk qal fil-fatt u qal tajjeb ħafna waqt li kien qed jitkellem fil-Kunsill tal-Ministri għall-Impjieg Politika Soċjali Saħħa u Affarijiet tal-Konsumatur l-EBSCO dwar il-bżonn ta' miżuri fuq livell Ewropew kontra d-diskriminazzjoni. U allura dak li qal il-Ministru fil-Ewropa m'għandix dubju li hu jemmen illi għandna nagħmluh f'Malta wkoll. Jibqa' fatt li l-mara ma semmitx darba f'dan il-budget imma barra minn din il-Kamra il-Prim Ministru jisa bħala fundamentali biex tkun tista' tgħin fis-sostenibilità tal-ekonomija ta' pajjiżna. Allura fejn huma l-inċentivi? U ħansemmi fejn hemm nuqqas kbir ta' inċentivi. F'dak li għandu x'jaqsam mal-gender pay gap. Jiena, Sur President, tlab li l-NSO jagħtuni ftit statistika marbuta speċifikament fuq dan is-settur. Ħankun qed inpoġġi din l-istatistika fuq il-mejda tal-Kamra. Bej wieħed u ieħor bħalissa f'Malta hawn kważi 102,000 mara illi huma skużawni inactive. Mhumiex qed jaħdmu, mhumiex fid-dinja tax-xogħol assolutament. 102,000 mara, 101,872 illi dan huwa source enormi illi mhux qiegħed jintuża fl-ekonomija tagħna. Però għalfejn nikkritika l-gvern fuq inqas ta' miżuri u inċentivi. Għaliex meta nħarsu lejn in-numru ta' nisa li jaħdmu, ok? Kif inhuma maqsumin? Għandek 57,541 qegħdin fis-settur privat, Sur President. U 21,711 qegħdin fis-settur pubbliku mal-gvern. U allura kont nistenna li budget bħal dan ħajati iktar inizjattivi lill-privat biex il-mara fid-dinja tax-xogħol tkun iktar komda, ma taqtax qalba, ma toqgħodx lura minn milli jittejjeb lilha nnifisha. Fuq dan m'hemm assolutament xejn. U inkwetanti dawn iż-żewġ figuri li ħansemmi issa, Sur President. L-NSO tawni l-Average Gross Annual Basic Salary. Il-paga medja tal-irġiel f'Malta fl-2018 kienet ta' 20,674. Il-paga medja tan-nisa isemgħu ftita 16,798. Hemm kważi 4,000 euro differenza bejn il-paga medja ta' mara u l-paga medja ta' raġel. U tiġi tajduli li dan il-budget qed jindirizza dawn l-affarijiet u żgur li mhux. U żgur li mhux. Issa dan jorbot imbagħad ma' dak li jissejjaħ il-gender pay gap. L-NSO tawni l-istatistika tal-gender pay gap għall-2017. Ta' fuq hemm telat? 12.2%. 12.2%. Dawn huma figuri serjissimi li jiddispjaċini ngħid. Le, dan il-budget mhuwiex qed jindirizzhom. U jekk ma nħarsux biss lejn Malta u naraw kif tpoġġi ruħha Malta fuq il-livell internazzjonali, mela rridu nħarsu wkoll lejn rapporti li huma fil-fatt internazzjonali. U naħseb l-iktar rapport awtorevoli f'dan is-settur bla dubju ta' xejn huwa l-World Economic Forum li joħroġ il-Global Gender Gap Report għandi f'idejja ir-rapport tal-2018 Malta tinsab fil-wieħed u design post minn 149 pajjiż. Mhuwiex post sabiħ. Mhuwiex post sabiħ għaliex l-istess mhux jiena ħa nagħżel id-dati nqabbel ma' xiex, imma l-istess rapport qed iqabbel l-2006 ma' l-2018. Fl-2006 konna fil-71 post, issa nżilna fil-19. Fl-2006 l-Economic Participation and Opportunity għan-nisa kienet fil-91 post. Issa nżilna għal 106. Però hemm kategorija, hemm settur li morna l-qudiem u morna l-qudiem ħafna. U jiena li hu tajjeb dejjem inħobb ngħidlu tajjeb. U din hija l-edukazzjoni. Konna fi 26 post fl-2006 u ġejna fl-ewwel post. Ġejna fl-ewwel post. Mela din iktar hija inkwetanti, għaliex? Għax fil-waqt li għandna figura pożittiva ħafna li l-mara qiegħda fl-ewwel post minn 149 pajjiż, il-mara Maltija qiegħda fl-ewwel post fl-edukazzjoni ma' pajjiżi oħrajn, imma xorta l-ewwel post jibqa'. Imma mbagħad posta fis-soċjetà tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mal-lat ekonomiku ma' tmexxija mal-politika, eċċetera. Edha fil-91, jiġifieri hija kontradizzjoni enormi. Għandna l-iktar nisa preparati, imma qed narmuhom. Ma ħniex għandhom l-inċentivi biex ikunu fid-dinja tax-xogħol. Health and survival. Konna fil-65 post, jiddi speċit ngħid inżilna għal 114 ta'. 114 il-post. Political empowerment, naħseb li dan huwa l-uniku settur illi dan il-budget qed jindirizza. L-issue ta' siġijiet fil-Parlament b'mod partikolari, konna fi 48 post, inżilna l 81 u nispera li permezz tal-inizjattiva illi ħa il-Gvern li għalija l-oppożizzjoni qiegħda wkoll tipparteċipa, nisperaw li naraw differenza. Il-rapport jagħti ħafna dettalji fuq setturi differenti, illi huma verament worth it li il-Ministru iħares li jom sew għaliex huma figuri importanti ħafna illi ma tantx qed jagħmlulna ġieħ u jiena nispera illi il-Ministru jindirizzhom. Fl-istess dokument fil-fatt illi qiegħda mpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra f'paġna 9 ir-rapport jgħid the Western Europe Regional Table is completed by Malta fil-91 post and Cyprus fil-92 post. Jiġifieri sfortunatament mill-vant tal-Ewropa qegħdin ta' with an average overall gender gap of 24.2% fl-Ewropa, Western Europe remains the highest performing region in the index in 2018. It is the home of the 4 top 5 countries in the index. L-iktar pajjiżi li għandna nħarsu lehom fis-settur tal-ugwaljanza kulħadd jaf li mhumma qed nitkellmu fuq Norway, Sweden, Finland u Iceland. Okay? Highlighting the continued leadership of the Nordic countries with regards to gender parity outcomes. However, Western Europe is also one of the regions with the wide observed performance variation. U jerġa' jsemmina at the bottom. Ranks of the region, 3 countries have remaining gender gap of more than 30%. Mela fl-Europa edha 24, more than 30% hija il-Greċja, Malta u Ċipru. Jiena mhux se noqgħod nipponta swaba u ngħid wistħu dan u xifed. Jiena qed ngħid ejja naħdmu flimkien biex dawn il-figuri jinbidlu llum qabel għada. L-issue ta' siġijiet fil-Parlament ir-rappreżentanza tal-mara fil-Parlament hija importanti u qed naħdmu flimkien u hekk irid isir. Però ejja ma niġuġ dan il-Parlament u ngħidu li qed nindirizzaw affarijiet li fil-fatt m'aħniex qed nindirizzawhom meta għandna rapporti li huma daqshekk inkwetanti. Ovvjament jiena nippreferi nikkwota statistika Maltija. U ħa nirreferi għar-rapport ieħor tal-NSO li ħareġ fil-Jum Internazzjonali tal-Mara fl-2018 minix ħani kwota tal-2019 għaliex it-tema fl-2019 kienet l-empowerment u l-mara fil-pożizzjoni ta' tmexxija. Imma fl-2018 it-tema kienet ħafna iktar wiesa u naħseb relevanti għad-diskussjoni li qiegħda nipprova nagħmel dalodu f'dan il-Parlament sul-President. Għaliex fit-tieni paġna ta' dan id-dokument għanna miktub living conditions u għanna gvern li l-ixu tal-faqar ma jriċ ħares leha, però l-NSO qiegħda tgħidlu illi in 2016 there were an estimated 42,587 women at risk of poverty and social exclusion. Tiebet il-figura vera mill-2014, dejjem inħobb ngħid l-affarijiet kif inhuma, però għandna numru li huwa kbir. U ġietni kurzita nkun naf ukoll Min huma dawn in-nisa? X'inhu l-background tagħhom? Kif qed jaqgħu fil-faqar? Nerġa' nsemmi l-gender pay gap, allarmanti kif tiela l-gender pay gap, l-għen s-sowet tajdinna fil-2014 kien 10.6%, 10.6, fil-2016 tela għal-11, pero għadni kem kwota jtina u kol statistika oħra li jissa fil-fat tela għal-12.2%. Statistika oħra importanti f'dan id-dokument tabella 12, Women at risk of poverty or social exclusion by age, u turina illi in-nisa li huma pensjonanti 65 plus, 27.5% tagħhom huma f'riskju ta' faqar. Dan huwa numru allarmanti. Kienet fl-2014 kien hemm 9,328, fl-2016 talet għal 11,389. Tabella 15 tagħtina profil ta' x'inhu l-istatus ta' dawn in-nisa. Fl-2016 f'riskju ta' faqar kellna 15,983 mara miż-żewġa, 2,452 mara separata, 3,290 romol, 353 divorzjati. Figuri għoljin għaddaqs tal-popolazzjoni tagħna, meta dan huwa l-aqwa żmien, meta suppost li kollox miexi fuq ir-rubini, naħseb illi dawn huma l-affarijiet li jien stennejt li jiġu indirizzati. U mela le il-Prim Ministru ara n-nota, jien ktib ta' dik in-nota meta lil-kap tal-Oppożizzjoni għatlu jekk ma jagħmlux il-gender pay gap, nikkritikawhom għax damu. Immissa nikkritikawkom għax m'għamiltu xejn. Għamiltu budget li ma fih assolutament xejn fuq dawn din l-istatistika kollha, jien m'inhiex persuna li nħobb in-numri, nippreferi nitkellem fuq in-nies. Però għandna gvern li jħobhom in-numri u tajtomlu n-numri huma allarmanti. Numri li ħarġu mill-NSO, mill-World Economic Forum, mhumiex qed ikunu indirizzati. Mhumiex qed ikunu indirizzati. U ovvjament wieħed jistenna li tajlima il-gvern m'għamel xejn f'dan ir-rigward, għall-ħares m'għamel xejn, għall-ħares m'għamel xejn. Mela fit-8 ta' Marzu li għadda il-gvern ħareġ consultation document jismu Towards a Gender Equality Mainstreaming Framework. Aqrawh, minnhom se tieħdu iktar minn 10 minuti, għax kull ma fih huwa erba' faċċati. Erba' faċċati. Daqshekk fih da. Żewġ paġni minn żewġ saħat. Ovvjament, wara li saret il-konsultazzjoni, ħarġu r-reazzjonijiet għalih fid-disa ta' Mejju. U koll dokument żgħir tax għandek l-ewwel paġina jew titlu, mbagħad għandek l-indeks, eċetera, jiftaraw paġni vojta mill-imlin. Ma ġara xejn. Imma l-importanti s-sustanza mhux it-tul. U x'huma reazzjonijiet għal dawn iż-żewġ dokumenti li qed insemmi, għad-dokumenti ta' konsultazzjoni. In-nies li jaħdmu f'dan is-settur jgħidulek faqar assolut f'dak li għandu x'saqsam mal-idejat. Għaliex? Għax huwa dokument vag, ħafna, amateurish in approach, nieqes mill-evidenza bbażata fuq ir-riċerka, huwa dokument li huwa sempliċi lista ta' pilastri kif ġew identifikati mill-Consultative Council for Women's Rights. Jitkellem fuq x'jista' jsir fis-settur pubbliku imma ma jgħid assolutament xejn fuq x'jista' jsir fis-settur privat fejn għandna ħafna iktar nisa jaħdmu bħalma diġà orejt. L-ebda ħjiel fuq kif se tiġi indirizzata l-gender pay gap. Issemmi l-importanza tal-indipendenza ekonomika hemm referenza għar-rati ta' taxxa differenti u refund ta' taxxa imma m'hemm l-ebda analiżi tas-sitwazzjoni reali ta' pajjiżna. Jindika l-bżonn tal-work-life balance, imma ma jagħti l-ebda miżura jgħid encouragement. Billi tinkoraġixxi biss bħalma nafu u nerġa' ngħid bħalma qal anke il-Ministru fid-diskors tiegħu meta mar fl-Ewropa ftit wara li laħaq Ministru ta' dan is-settur, għandu raġun. Huwa minn hawn ġew li rridu aħna nagħtu l-inizjattivi, l-miżuri biex issir il-bidla u jridu jkunu forzati. jindika l-bżon ta' work-life balance imma ma jagħti ebda miżura, palmet ngħidu. Encouragement jgħidlek fuq dan is-suġġett m'inhiex se nidħol fiha ma kien hemm editorial verament tajjeb ta' Times fuq l-importanza tal-work-life balance illi jekk ma ħniex se niddirizzaw dan ukoll ma nafx se jkolli ċans aktar tard imma jekk le qed insemmi ftit issa. Fuq is-saħħa u l-well-being tal-mara fuq l-intersectionality xotta l-aħħar qasbis huwa ċar eżattament x'qiegħed jipprova jgħid. Ħan niddirizza issa l-issu tal-diskriminazzjoni. Sena jilu, Sur President, fi 30 Ottubru 2018 jien għamilt mistoqsija parlamentari 7465 lill-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici. Il-mistoqsija tajt jista' l-Ministru jgħid x'azzjoni ħa jew beħsibu jieħu fid-daw ta' sentenza mogħtija mill-Qorti Kostituzzjonali nhar 26 ta' Jannar 2018 fil-kawża li d-detalji tagħha dettalji dwarha qed jingħataw separatament u li kopja tagħha ġiet impoġġija fuq il-mejda tal-Kamra u li permezz tagħha ġiet dikjarat li l-proviso tal-artiklu 28 1 C subinċiż Ruman 1 tal-att dwar il-professjoni notarili u arkivi notarili kap 55 tal-Liġijiet ta' Malta hija inkonsistenti mad-dritt fundamentali taħt l-artiklu 45 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u l-artiklu 8 u 14 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. It-tweġiba tal-Ministru. L-insab il-format, bil-fors għax poġġiet is-sentenza fuq il-mejda tal-Kamra, li l-proviso imsemmi fl-interpellanza l-lum m'għadx hemm skop għalih u dan wis iżjed wara sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali. Skużi. M'għadx hemm skop għalih. Il-Qorti Kostituzzjonali qaltlek biex biddel il-liġi, mhux m'hemm skop għalih. Il-ħsieb hu, semgħu din, il-ħsieb hu li wara li jsiru l-konsultazzjonijiet meħtieġa speċjalment mal-Kunsill Notarili, issir l-emenda neċessarja sabiex il-liġi tkun konformi ma' sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali. Għaddit sena. Dal-għodu rġajt ħalt u ċekjaj dil-istess liġi. Din il-liġi ma nbidlitx. Aħna gvern li jinjora sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali. Sin semmejt waħda ta'. Semmejt waħda. Għandna diversi, forsi għal minn ma jafx, meta jingħataw ċertu sentenzi li jaffettwaw il-liġi, ikun hemm istruzzjonijiet ċari biex dan il-Parlament ibiddel dawk il-liġijiet għaliex ikun hemm difett fihom. Din hija waħda minn dawk il-liġijiet diskriminatorji għall-aħħar, ok? Illi għaddit sena sur President, sena sħiħa u rrieda politika żgur illi mhijiex hemm fil-konfront ta' nisa fejn il-Qorti Kostituzzjonali qed tgħid mhux li m'hemm skop bħalma qalilna il-Ministru Bonici, imma li fil-fatt dal-artiklu huwa inkonsistenti mad-dritt fundamentali taħt l-artiklu 45 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u l-artiklu 48 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem. Issa li waslet biex tagħlaq il-konsultazzjoni skużawni bist paġina. Ħa naqleb issa għall-konsultazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-konsultazzjoni li għandna d-dejja bħalissa, f'dak li għandu x'jaqsam ma' traffikar tal-persuni u prostituzzjoni. Jiena nixtieq nibda minn punt importanti. L-aqwa żmien manifest elettorali tal-Partit Laburista li għajtek. Initiate a discussion on regularizing and decriminalizing sex work with the primary intention of protecting vulnerable persons from exploitation. Jgħid ħafna ma jgħid xejn. Għaliex? Għaliex din min jifhem f'dan is-suġġett jgħidlek li tista' tfisser ħafna. X'se tagħmel? F'liema direzzjoni ħadd tmur? Ħadd iftaħ kollox? Ħadd morru bħal fejn na fien? Il-Germania, l-Olanda, New Zealand, dak ħadu direzzjoni waħda. Jew ħanamlu bħal pajjiżi oħrajn. Aw min jiddarras meta semmilu l-pajjiżi Nordiċi, ma nsemmux in-Nordiċi hu. Imma hemm linja li barra li ħadwa l-pajjiżi Nordiċi, ħadwa Franza, il-Kanada, Izrael, l-Irlanda għandhom xi ħaġa simili wkoll. Ġifieri hemm direzzjonijiet wieħed jista' jieħu f'din il-linja. Naf illi mhux il-Ministru Edward Zammit Lewis qed imexxi dan is-settur. Però jien kont saqsejt ukoll kemm kienet stramba meta beda dan il-proċess li qas il-Ministru Helena Dalli ma kienet involuta. Stramba x'għandek il-Ministeru tal-Ugwaljanza illi naħseb illi kellu jkun involut. Jgħid li gvern wieħed mela tajjeb ħafna, forsi l-Ministru mela jista' jgħidli. X'inhi il-pożizzjoni tiegħu bħala Ministru tal-Ugwaljanza fuq din il-materja? Fil-mument opportun. Insaqsih ukoll il-pożizzjoni li ħadu n-nisa Laburisti il-ġimgħa li għaddiet. Hijiex il-pożizzjoni tiegħu, hijiex il-pożizzjoni tal-Gvern. U mhix se jingħaqdu n-nisa Laburisti ma dak li ħajjiġri llum wara nofsinhar fejn numru konsiderevoli ta' qadiet tan-nisa ħajkunu qed jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom fuq dan id-dokument. Importanti nkunu nafu għax li ħarġu bis-qarrija għalihom waħedhom wieħed qed jassumi li ħajmorru għarrihom u mhux se jmorru mal-qadiet tan-nisa. U xi tfisser eżattament il-pożizzjoni tal-Gvern mhijiex ċara anke fl-istqarrija li ħarġu in-nisa Laburisti iktar u iktar mhijiex ċara u għax aħna ma rridux inkunu mudell. Mela rajt ma tridx tkun mudell. Mela ħa toħloq dak li jgħidulu hybrid u tkun forsi taħlita ta' affarijiet? Possibbli, għaliex le. Mela le, l-Irlanda pratikament kważi kważi hekk għamlu. Imma hija niddeċiedu. Għax jekk imorru direzzjoni ħa marru direzzjoni hemm oħra u hemm oħrajn. Ħarsu li x'qed jiġri Danimarka u Spanja u tkunu tafu jekk tagħmlu half-baked measures fejn jasal il-pajjiż. Illum il-ġurnata Spanja tant huma ddispjaċuti għal dak li qed jiġrilhom li bdew il-proċess biex jingħaqdu mal-pajjiżi Nordiċi ma' Franza mal-Kanada ma' Iżrael, eċetera, biex imorru fid-direzzjoni l-oħra. U l-bieraħ fil-Bundestag fil-Ġermanja, pajjiż illi sar prattikament il-burdell tal-Ewropa għaliex għandek 400,000 prostituta taqdi miljun klient kull jum, kull jum. Ok? F'daqqa waħda ndunaw li għandhom kriżi. Huma wkoll il-bieraħ il-Bundestag beda id-diskussjoni biex ibiddel id-direzzjoni li ħall-pajjiż. Għandna vantaġġ, Sur President, li qabel ma nieħdu deċiżjonijiet aħna naraw pajjiżi oħrajn x'għamlu. Ejja ma nivvintawx ir-rota aħna, ejja naraw l-istudji x'qegħdin juru, ejja ma ndaħlux lis-soċjetà tagħna fis-qaq illi biex imbagħad toħroġ minna u jkunu gwadanjaw ftit nies imma ħafna flus dbati s-soċjetà tagħna. Palmat mhijiex ċara, għax meta inti fil-manifest elettorali tiegħek tirreferi għal prostituti bħala sex work, mela inti qed tgħid li dan ħadd ġibu ġob normali. Nafu li hemm pajjiżi madwar id-dinja fejn il-prostituzzjoni huwa ġob normali u meta tmur tapplika għax-xogħol, meta dik ma tagħmilx dik ma tagħmilx dik ma tagħmilx jgħidulek imma dejjem tista' tidħol prostituta. Nafu li hemm pajjiżi illi nies li huma fil-prostituzzjoni imorru jinkoraġġixxu studenti tfajliet universitarji biex jidħlu fil-prostituzzjoni biex iħallsu għall-università tgħidu li maħna l-università tagħna hija b'xejn anzi nħallsuhom lill-istudenti tagħna. Mhux dak il-punt. Mhux dak il-punt. Il-punt hu jekk ħadd innormalizzah dan is-settur, trid tara sa fejn ħa tasal biex tinnormalizzah dan is-settur. Hija ma nkunux boloħ u namlu l-ħmerijiet, ejja niddiskutu sew, ejja nanalizzaw sew, u ejja nkunu ċari. Dan huwa gvern li ħobb irejjex, Sur President. Jitfal alf u jibda jrejjex. Ħajt ħanara fejn ixtiequ jmorru n-nies ħanara u x-sana għala kritika fuq ek jew fuq ek jew fuq ek. Fuq settur tal-traffikar tal-personi naħseb ukoll li il-dokument ta' konsultazzjoni qed jindirizza dan il-fattur u naħseb li huwa fattur importanti ħafna u ħan irreferi għat Trafficking in Persons Report li ħareġ f'Ġunju 2019 mid-Department of State tal-Istati Uniti. Ħankun korretta għaliex dan huwa settur sensitiv. Nikwota. The Government of Malta does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking, but it is making significant efforts. Dan mhuwiex settur faċli. U jiena naqbel mal-kampanja li qiegħda ssir u trid tkun ħafna iktar b'saħħitha. Aħna in-nies fis-soċjetà rridu nkunu li aħna ngħidu oj din il-persuna minn fejn ġiet qiegħda tiġi trattata kif suppost. Jew din jista' jkun hija persuna traffikata, tista' tkun mara, tista' tkun raġel, ir-rapport jgħidilna li għandna irġiel li jistgħu jkunu traffikati u għandna nisa li jistgħu jkunu traffikati. Però biss bżinna widnejna wkoll, u jgħidilna li ma ressaqniex biżejjed traffikanti f'pajjiżna, mhux faċli taqbadhom. Fair enough. Imma jidħol ukoll f'dak li għandu x'aqsam mal-prosekuzzjoni, mal-protezzjoni, irridu naħdmu ħafna iktar f'dan is-settur. Kritika kbira, jem nuqqas ta' licenzji tal-massage parlors, ħansiba ħalli nkun kwotajta eżatt, improve license control for massage parlors. Jindikalna hawnhekk illi huma sors kbir ta' traffikar tal-persuni, il-massage parlors. Ħankun qed inpoġġi dan id-dokument ukoll fuq il-mejda tal-kamra. Ħanadi għal suġġett ieħor, il-vjolenza domestika insellem il-kull min jaħdem f'dan is-settur ukoll huwa settur diffiċli ferm. Għamilna bidliet kbar fil-liġijiet tagħna, speċjalment meta mxejna lejn il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Jiena li rrid ngħid fuq dan is-settur huwa l-ewwel ħaġa bħalmat. Insellem li min jaħdem f'dan is-settur. Ngħid proset ukoll lill-Kummissjoni għandha Facebook page attiva ħafna u żomm il-ħin kollha ġurnata, niġbdilha l-attenzjoni però illi il-link fuq il-gov.mt l-aħħar liġi updated kien fis-16 ta' Novembru 2018, jiġifieri qiegħed sena lura, però l-Facebook u naħseb li hemmhekk biex inkun korretta l-ikbar traffic għaddej fuq Facebook. Huwa updated ħafna. M'għandix dubju li bħali il-Ministru issa għandna l-mixja fl-ewwel ta' Diċembru ngħaqdu kollha flimkien u nuru solidarjetà mal-vittmi tal-vjolenza domestika li mhumiex nisa biss u jiena kelli persuna li ċempliet li raġel u wettu li dan ħanajdu hawnhekk, però bħal ma tlilu nerġa' ngħid xorta l-maġġoranza tal-vittmi tal-vjolenza domestika jibqgħu n-nisa. Però iva hemm irġiel ukoll. U norbot dan ma dak li qalilna l-Kummissarju għas-saħħa mentali, bniedem raġel meta tkissirlu l-fibra tal-karattru tiegħu is-suwiċidju jista' jara bħala soluzzjoni u allura rridu nindirizzaw ukoll bl-aktar mod serju minn Ministeru għal ieħor ukoll l-aspett tas-saħħa mentali. Proset ukoll għall-proġett Violet li huwa servizz ta' online support flimkien mal-SOS Malta, mal-VSM, mal-KOR, mal-Advenue Academy, flimkien mal-Kummissjoni b'fondi mill-Unjoni Ewropea. Inħoss li il-Kummissjoni għandha bżonn issemma l-ħina aktar. Naħseb għandna bżonn inkunu nafu aktar x'qiegħda tgħid il-Kummissjoni f'ħafna affarijiet. Ma noqgħdux nistennew li n-nies ifittxu l-informazzjoni li qiegħda tella, ma trid tkun iktar preżenti minix inħoss li qiegħda daqshekk preżenti. Nhar isibt li għadha saret intervista minn The Times of Malta ma' Ruth Xeberras illi tmexxi l-Aġenzija Appoġġ fejn qalet illi wasal iż-żmien li nerġgħu nivvalutaw il-liġi. Minix ani kritika għal-fatt li din il-liġi għetnem endawa da' sexpiz. Diġattu dan il-diskors fid dan il-parlament, jina lija jekk għet nindunaw li nkunu daħalna liġi u din għanda bżon tiġi rranġata biex taqdi l-soċjetà aħjar, namluwa malajr kemm jista' jkunu. L-esperti f'dan il-qasam qed jindikawna li jista' jkun li għandna bżon namlu emendi. Però niġbet l-attenzjoni wkoll ta' din il-Kamra li għamilt mistoqsijiet parlamentari li l-Ministru tal-Intern Michael Farrugia u kważi żuffjetta bija meta qatt insaqsih fuq kemm huma preparati l-pulizija l-assess tagħna. Jiġifieri l-attitudni mhijiex waħda ta' iva, ara, ejja nagħmlu sforz kbir, ħalli verament il-vittmi tal-vjolenza domestika meta jmorru ġwassa tal-pulizija jinqdew sew. U fil-fatt l-ikbar kritika ġejja mill-fatt li għandna l-pulizija mhumiex preparati biżejjed, imma l-liġi l-Konvenzjoni ta' Istanbul torbot ma' dan, għandna min jaħdem fis-settur tas-saħħa li għadu mhux preparat biżejjed biex ikun korretta wkoll għadu kemm sar kors proprju f'dal-aħħar ġranet. Imma ejja nagħmlu sforz ikbar. Dan huwa settur importanti ħafna qed jaffetwa lil numru sostanzjali ta' nisa u ta' membri tas-soċjetà tagħna b'mod b'saħħtu ħafna. Il-ħin qed jafos u allura ħanaddi għal suġġett ieħor tkellimt fuq il-vjolenza domestika, ħan nitkellem issa fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Suġġett li meta kont naħdem fil-Ministeru tas-Saħħa kien għal qalbi ħafna, konna bdejna diversi kampanji u nieħu gost nara li x-xogħol għadu għaddej u għadu għaddej b'ritmu tajjeb ħafna. Aktar kmini din is-sena, sur President, f'Mejju biex nkun eżatt, din il-Kamra ddiskutiet l-estimi tal-OHSA għall-2018. Dakinhar kont referejt għall-importanza li jkun hemm checks and balances adekwati li jgarantixxu mhux biss l-indipendenza tal-eżekuttiv, iżda li jagħtu s-serħan il-moħħ f'dak li għandu x'aqsam mal-fatt li l-liġi tkun qed tiġi applikata b'mod ekwu u trasparenti. Kont enfasizzajt sur President dakinhar li l-Gvern huwa wkoll l-ikbar employer f'Malta u li l-liġi ta' saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol tapplika għalih daqskemm tapplika. Tapplika għal-gvern, għax mhux qed nitkellmu fuq individwu, tapplika għal-gvern, daqskemm tapplika għas-settur privat. Nixtieq niġbed l-attenzjoni, Sur President, li oriġinarjament meta nkitbet il-liġi tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol kienet taħseb biex il-bord ikun indipendenti mill-operat tal-gvern. Ma kienx permess, pereżempju, li membri parlamentari, segretarji parlamentari jew membri tal-Kamra tar-Rappreżentanti jiġu appuntati bħala membri tal-Bord. Lanqas ma kienet waqfet hemm din il-liġi għaliex kienet tesiġi fil-fatt li kull membru jiddikjara jekk għandux xi konflitt ta' interess. U jekk ikollu dak il-membru jista' jitneħħa bil-Ministru responsabbli. Ġġara fl-2013, dbidlet dik il-parti tal-liġi li ma tippermettix ir-rappreżentanza minnaħa tal-gvern biex ikunu fuq il-bord. Fil-fatt il-gvern x'għamel? Appunta chairpersons membri parlamentari f'din il-Kamra, m'għandi xejn kontra l-onorevoli membri infushom, però huwa ċar li mill-ewwel inħoloq konflitt ta' interess. Mill-ewwel kien hemm konflitt ta' interess. U ħanajt kif jinħoloq konflitt ta' interess. Jidher li xi xahar ilu l-Onorevoli Jason Azzopardi ġibet l-attenzjoni fuq każ ta' ħaddiema li kienu qed iħossuhom ma jifilħux ħaddiema li jaħdmu fl-impjant tal-waste serve. U nistaqsina, f'sitwazzjoni bħal din, meta chairman huwa mill-bankijiet tal-gvern. X'garanzija għandhom il-ħaddiema li l-affarijiet ikun qed jimxu sew. Jien m'iniex qed ngħid mhumiex qed jimxu sew, ħankun ċara, minix nakkuża l-ħadd b'xejn. Imma jiġik dubju, tkun ħaddim tibda tgħid imma aħna ħajqbes għalija jew ħajqbes għan-naħa tal-gvern. Biex naġġela x'ilħin jagħti jafas, jiġifieri fil-każ tal-OHSA, Sur President, issa għandna żewġ issues serji. L-OHSA ma tistax tiggarantixxi l-operat u rrid ngħid ukoll illi qatt m'hemmx serħan il-moħħ dwar konflitt ta' interess ta' chairperson innifsu. Membru parlamentari għadu jippratika fl-aspett legali, eċetera, jiġifieri qed noħolqu mistoqsijiet kbar. U dan meta fuq dan il-fatt il-Kummissarju tal-Standards għall-Ħajja Pubblika ġibet l-attenzjoni ta' din il-Kamra. Illa l-affarijiet huma inaċċettabbli kif huma mixin. Ħani kwota, the commissioner concluded that this practice dilutes Parliament's role of scrutinizing the executive government, goes against the underlying principles of the Constitution, goes against the code of ethics of public employees and board members. U jibqa sejjer. Jiena l-insaqsi għax issa hemm affarijiet li diġa nista' nsaqsi l-Onorevoli Ministru Edward Zammit Lewis. U wiex komdu b'dan il-fatt li fil-fatt u reġa appunta l-Onorevoli Manuel Malija bħala chairman ta' dan ta' l-OHSA. Ħanaġġel ftit, għandi ħafna affarijiet oħra naħseb mhux nagħlaqhom, id-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg, id-dajer jew id-dier skont kif tippronunċja. Il-problema ewlenija hawnhekk, Sur President, hija hemm nuqqas ta' staff. Naħseb illi il-Ministru huwa konxju ta' dan fil-fatt għadu kemm indirizzhom f'team building exercise kont qed nara fuq il-medja. Din mhux ċajta, dawn huma nies li għaddejjin minn stress kbir u semma fil-fatt illi huma nies li huma kruċjali għad-dialogu soċjali b'saħħtu. Naqbel miegħu. Però inti ma tistax tkun kruċjali fi dialogu soċjali u m'għandekx il-ħin illi tindirizza ċertu affarijiet sewwa. Huwa tajjeb li nbidlu liġijiet bħalma qal il-Ministru stess, speċjalment il-liġijiet fejn jidħol l-impjieg u x-xogħol, imma min ħajinforzhom dawn il-liġijiet? Min ħajinforzhom? Jekk il-Ministru llum jgħidilna li fil-fatt hemm xi pjan f'din id-direzzjoni, nieħu gost immens, nieħu gost. Għaliex hawn nuqqas kbir u min jaħdem f'dan is-settur jgħidlek illi hemm nuqqas kbir. Nuqqas akbar bil-kemm ma ngħidlux traġiku huwa Tribunal Industrijali. Li qatt ma ġrat, Sur President, fil-25 ta' frar 2019 il-Gvern kellu talba bla preċedent biex jitneħħa il-ċermen ta' Tribunal Industrijali minħabba imġiba li ġid deskritta bħala unorthodox and unbecoming. Jien informata li l-elementi huma bosta, ġejjin mhux biss mill-Mela li hija l-Employment Lawyers Association, Malta Employment Lawyers Association, imma nafu koll li kellha tintervjeni l-Kamra tal-Avukati biex isibu xi tip ta' rimedju jew soluzzjoni f'dan ir-rigward u sfortunatament ma sar assolutament xejn. L-avukati li pprattikaw f'dan is-settur, Sur President, jgħidulek li qed isibuha diffiċli ferm li jagħtu pariri lill-klijenti tagħhom propju għaliex ma jistgħux jipprevedu jekk il-liġi issa tkun segwita kif suppost miċ-chairman innifsu. Kif tista'? Inti ma tafx iċ-chairman x'direzzjoni se jagħti. U allura jiġi ħaddim quddiemek u jgħidlek isma' jien taħseb li ħajkolli dritt għalhekk hekk hekk u hekk u kif ħadd tiegħu l-parir jekk qed jinbidlu d-direzzjonijiet. Jiena formata wkoll ħafna drabi fl-istadju ta' appell d-deċiżjoni tiegħu qed ikollu jibdilha. Ftit xurilu attendejt konferenza f'dan il-qasam kien hemm l-Onorevoli Ministru dak iż-żmien Helena Dalli u kien hemm talba ċara mill-stakeholders, Sur President, biex induru sew il-liġijiet li għandhom xaqsmu maċxol imma b-mod partikolari il-liġi li għandha xtaqsam ma' tribunal industriali. Din is-sejħa saret mill-unions tal-ħaddiema, saret mir-rappreżentanti ta' min iħaddem, saret ukoll mill-avukati li kienu preżenti u li jippratikaw. Nixtieq direzzjoni mingħand il-Ministru Edward Zammit Lewis illum jekk fil-fatt għandux ħsieb li għalmenu niddiskutu dawn il-liġijiet, jekk għandux ħsieb li jsiru xi emendi għal-mod ta' kif it-Tribunal Industrijali qed jimxi, hawnhekk qed ibagħtu ħafna ħaddiema fuq inċertezzi, fuq dewmien illi ovvjament ma jagħmlilhomx tajjeb. Insaqsi wkoll jekk hemm pjan li jinbidel iċ-ċermen innifsu, għax hekk inti għandek nies li qed jaħdmu miegħu li qed ikollhom problemi ta' kuljum. Jiġifieri din saret talba uffiċjali lill-Prim Ministru. Ikun tajjeb jekk inkunu nafu jekk fil-fatt hemmx xi deċiżjoni f'din id-direzzjoni. Hemm ħafna affarijiet oħra li xtaqt insemmi, forsi l-aħħar verament minuta neddedikali l-NCPE. Naħseb għandna bżonn ukoll direzzjoni ċara, Ministru, naf li fil-pipeline inti indikajt li li konna ħajkonna diskussjoni fuq żewġ liġijiet dal-waqt. U allura r-rwol tal-NCPE jekk hux se jinbidel speċjalment minħabba illi qed tippjana li tressaq dawn iż-żewġ liġijiet. Jien ovvjament bħalma mit fil-bidu nerġa' nifraħlek għall-kariga tiegħek. Nispera li jkollna ċans li naf li inti biżi ħafna jkollok ħafna safar minħabba li issegwi anke l-aspett tal-Ewropa li ħajtkellmu fuq ukoll sħabi mhux jiena. Però nixtieq li niltaqgħu, naħseb li hemm affarijiet li hemm konverġenzi li naħseb li nagħmlu tajjeb li niddiskutuhom. Inti indikajt li dawn iż-żewġ liġijiet li dispjaċini naħseb li hemm barra l-stakeholders, l-NGOs, speċjalment dawk li diġaw taw feedback ma jafux li dak li tressaq fl-Lulju li għadda fis-sajf, fil-qel ta' sajf f'din il-kamra, jiġifieri qed nitkellem fuq il-96 u 97 l-abbozzi, qas biss jafu li imbidlu mill-verżjoni oriġinali tagħhom. U naħseb illi nagħmlu tajjeb illi dawk speċjalment li kellhom ħafna xi jgħidu fuq dan is-suġġett fil-fatt ngħidulhom illi dawk imbidlu. L-aħħar kelma, grazzi minn qalbi lill-ħaddiema kollha li jaħdmu f'dan is-settur, setturi li huma sensittivi ħafna f'dan il-Ministeru, Ministeru li ma tantx huwa żgħir għaliex għandu spettru pjuttost wiesa ta' affarijiet u drittijiet, però minn hawnhekk nirringrazzja ħafna lil kull min jaħdem fil-Ministeru mhux biss fis-Segretarja tal-Ministru ma fil-Ministeru kollu u fl-entitajiet differenti li jaqgħu taħt dan il-Ministeru. Grazzi.
Grazzi ħafna nevoli Claudette Buttigieg nistaqsi jekk hawnx permess biex jitqiegħdu d-dokumenti tal-Kamra li rreferiet għalihom jidher li hawn il-permess għalhekk insejħar iktar rimarki. L-Onorevoli Robert Kutajjar.
Grazzi, Mr. Chairman, Dwat Tajba, Lile, kollegi prezenti hawnhekk u kull min qiegħed isegwina u nirringrazzja wkoll lill-kollega Claudette Buttigieg għall-intervent li għadha kif għamlet. Se nkun qed nitratta dawn il-ftit minuti li ġejjin proprju dwar il-fondi Ewropej li jien tagħhom ukoll responsabbli, però permettili wkoll qabel nibda l-intervent tiegħi billi insellem u nirringrazzja wkoll lill-kollega David Stellini li kien ukoll propju taħt din il-leġislatura li beda jaħdem ukoll anke ukoll u jsegwi dan il-dekasteru, parti minn dan il-dekasteru, minn dan il-ministeru, ukoll anke nsellem u nawgura lill-onorevoli Helena Dalli għall-pożizzjoni li se jkollha konfermata fil-jiem li ġejjin u nawgura wkoll aktar ħidma pajjiżna fl-interess tal-ġid komuni u koll l-onorevoli Zammit Lewis f'dan l-ewwel budget li taħtu koll ta' din ir-responsabilità. M'hemm nebda dubju li l-fondi Ewropej kienu u għadhom kontributur ewlieni għat trasformazzjoni l-rajna f'pajjiżna, l-rajna f'Malta u għawdex tul dawn l-aħħar snin. Kemm taħt gvernijiet nazzjonalisti li kien il-moħħ li wkoll illum għanna u koll li rrit nirrikonoxxi li għanna ministeru dwar affarijiet Ewropej, għaliex kien dak l-istess gvern li tajjeb infakru għax kultant ukoll sforz tal-ħajja maġla u ta' dak li għaddej minnu pajjiżna ninsew minn fejn tlaqna u fejn qegħdin illum. Però llum iva għandna ministeru responsabbli wkoll għall-affarijiet Ewropej, għall-fondi Ewropej għandna segretarju ukoll parlamentari responsabbli mill-fondi Ewropej, dan kien possibbli għaliex kien hemm partit, kien hemm gvern illi wkoll irnexxielu illi b'mod bla preċedent ġibna l-maġġoranza assoluta tal-poplu Malti taħseb u taċċetta u taqbel allura illi iva dik kienet l-aħjar għażla. U allura Malta kienet ta' eżempju ukoll fl-2013. Dakinhar però preżent Prem-Ministru kien Lorenz Gonzi fejn anka rnexxielu jġib aktar minn biljun euro b'fondi Ewropej. Ta' min ifakkar illi l-Ewropa dakinhar kienet għaddej ukoll minn l-akbar kriżi ekonomika li qatrat mit-tieni gwerra tinija l-hawn. Rajna wkoll xenarji fejn rajna wkoll anka miżuri ta' austerità across the board, mhux biss fl-Ewropa immanka fid-dinja. Però minkejja dan kollu rajna lil Malta grazzi għall-argumenti sodi illi ġab Lorenz Gonzi dakinhar Prim Ministru tirċievi l-akbar fondi Ewropej minn qatt qabel meta nfakkar illi l-Ewropa kienet għaddejja minn kriżi. U għalhekk mill-ġdid insellem Lorenz Gonzi għax-xogħol imprezzabbli illi jagħmel ukoll propju dakinhar. Illum fl-2019 wasal iż-żmien għal-negozjati u deċiżjonijiet oħra daqstant importanti kif għandhom jitqasmu l-fondi Ewropej. Għandna l-Prim Ministru Joseph Muscat jinnegozja fi Brussell f'isem pajjiżna fi żmien meta l-andament madwarna fl-Ewropa huwa ferm differenti minn dak illi kellna dakinhar. Amministrazzjoni nazzjonalista ġabet biljun euro. Il-mistoqsija fuq fom kulħadd hija Joseph Muscat se jirnexxielu iġib l-istess ammont ta' fondi illi ġab Lorenz Gonzi il fuq minn biljun euro. Dik kienet rebħa assoluta mhux għall-Prim Ministru perse, mhux għall-gvern ta' dakinhar, imma għall-pajjiżna. Kienet rebħa illi wkoll rajna illi illum il-poplu Malti u Għawċi qed igawdi minn dik id-deċiżjoni li fija nfisha kella viżjoni, kella għaqal fit-tmexxija. U allura qegħen irrikonoxxu illi kellu influenza wkoll fuq livell Ewropej biex irnexxielu jġib dak illi ġab dakinhar. Qegħdin f'sitwazzjoni llum, Sur President, illi Malta qed tbigħ xi ħaġa illi mhix tagħha esklusivament. Żgur illi min qed isegwi jafx qed ngħid. Kif qalet sew il-Kummissarju nominat Vera Jurova li ser tkun ukoll jekk alla jrid Viċi President fil-ġimgħat illi ġejjin tal-Kummissjoni Ewropea. Meta fiftit tal-ġranet ilu qalet ukoll dan meta kienet qed twieġeb ukoll domanda għal kollega Europarlamentari Roberta Metsola. Illi l-bejħ taċ-ċittadinanza Maltija qed tagħmel ħsara lill-pajjiżna. Qed ukoll tagħmel ħsara kbira l-reputazzjoni ta' pajjiżna. Illum dan ix-xenarju se jkun qed jaħdem kontra il-Prim Ministru Joseph Muscat il għaliex ma semax mill-appell tal-Oppożizzjoni, ma semax mill-Ewropej sħabu illi jpoġġu wkoll madwar il-mejda kull meta jitla barra minn xtutna biex jissospendi, biex juri rida tajba il għaliex ejja ngħiduha kif inhi. Dak li nafu aħna sa issa hawnhekk hawn il-kollega tiegħi illi nsellim lu wkoll għall-biċċa xogħol tajba illi qed jagħmel fir-responsabilitajiet tiegħu Carol Aquilina, illi rajna isemmi eżempju ta' persuna illi żgur dan ma jixraqlux illi jissejjaħ ċittadin Malti. Miegħu kien hemm lista oħra, nerġa' ngħid, dawn li nafu bihom biss, għax il-bambin biss jaf x'hemm moħbi wkoll fis-segretezza ta' nies illi qegħdin jingħataw hekk b'daqqa ta' pinna. Sempliċiment 24 sija dawn iġibu ċittadinanza Maltija, illa għaliex mhux qed issir bis-serjetà id-due diligence illi kien wedna l-gvern, dan kollu sa jkollu jiffaċċjah il-Prim Ministru. Il-problema mhux se jiffaċċjah il-Prim Ministru, għaliex sa jkollu effett fuq dak illi pajjiżna ser ikun qed jistinka biex jerġa' jkollna r-riżultati illi ġibna meta rnexxielna l-fondi Ewropej inġibu l-ammont illi ġibna. Il-Gvern Malti għażel illi jibqa' jwebbes rasu. U nerġa' nappella minn din in-naħa tal-Kamra biex il-Gvern jirrealizza illi qed issir ħsara kbira lir-reputazzjoni ta' pajjiżna mhux biss fuq din, però din hija waħda mill-aktar prinċipali illi qed titfa' lill-pajjiżna ovvjament fi ħsara li ma bħala. Bdejt dan id-diskors tiegħi billi qed ukoll li l-fondi Ewropej kellhom impatt qawwi fuq l-iżvilupp soċjo-ekonomiku tagħna. U jidirli li dan il-gvern qed jaħdem tajjeb bil-mod kif qed jassorba u jagħmel użu minn dawn il-fondi. Dan iġibni biex nikkonkludi li l-ammont ta' fondi Ewropej li se jġib il-Prim Ministru Joseph Muscat ser ikun qed jagħmel differenza qawwija fil-ħajja tagħna il-poplu Malti u Għawċi. Nispera li l-Prim Ministru jkollu l-kapaċità, l-abbiltà u determinazzjoni daqskemm kellu Lorenz Gonzi meta rnexxi lu jġib il-fondi li ġab. U allura niġi biex bil-fors wieħed isaqsi. X'differenza għamlu f'ħajjitna dawn il-fondi Ewropej? X'għamlu u x'qegħdin jagħmlu? Għaliex tajjeb infakru illi kull proġett illi qed jiġi inawgurat f'dawn l-aħħar snin, propju sa ftit tal-jiem ilu, dawn kienu grazzi għal fondi li ġabet l-Amministrazzjoni Nazzjonalista. U allura nibda biex insemmi fost l-oħrajn iċ-ċentru tal-onkoloġija l-isptar il-ġdid li jinsab biswit ukoll l-isptar Mater Dei u nieħu spunt żgħir għaliex insemmu dan u fl-istess ħin ikun hemm ħafna nies hemm barra familjari li għaddejjin minn momenti diffiċli minħabba l-marda tal-kanċer u allura minn hawnhekk insellem u nagħti unur is-solidarjetà tiegħi wkoll lil kull min b'xi mod għaliex aħna insemmu dan iċ-ċentru tal-onkoloġija State of the Art li ġi grazzi għal fondi Ewropej li ġibna wkoll minn dak il-miljun u aktar fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti li hemmhekk missejna kważi l-50 miljun. Illuna għandna dak iċ-ċentru ta' eċċellenza grazzi għal fondi mill-Unjoni Ewropea. Forsi illun qed nitkellmu hekk, però tajjeb illi nfakru illi kienu grazzi għal dawn il-fondi. Dan il-proġett it-tripla in-numru ta' sodot disponibbli għal pazjenti tal-kanċer. L-investimenti kbar fi riżorsi ewlenin f'pajjiżna kien ċoħe allura il-Fond Soċjali Ewropej li permetta partecipazzjoni ta' aktar minn 30,000 impjegat mis-settur privat fi programmi ta' tagħlim permezz tal-qafas ta' għajnuna ta' taħriġ tal-għan illi tejjeb l-addabiliti tal-impjiegi u jżidu allura l-produttività tagħhom. Imbagħad hemm ukoll il-proġetti illi żdiedu l-impjiegi ġodda u sostenibilità ambjentali bħal pereżempju ir-reġenerazzjoni tan-naħat isfel tal-Bert Valletta illi hemmhekk ukoll missejna ammont illi qarrab l-24 miljun. Illi dan ukoll seta' jikkontribwixxi biex tiġi riġenerata wkoll dik iż-żona u żoni oħrajn urbani permezz ta' aspetti li jindirizzaw ukoll ftijiet soċjali, ekonomiċi, fiżiċi u anke dawk ambjentali. Dal-aħħar ukoll tkellimna u rajna l-gvern jitkellem dwar il-Mużew il-Ġdid tal-Arti il-Muża. Mhux se nidħol fuq il-kontroversja ta' dak illi rajna tal-ħsara illi setat kieku kien hemm laqal tal-gvern seta' antiċipajna il-ħsara li llum qed inħallsu prezz u naħseb illi daħħaqna n-nies meta wara ftit xhur biss illi kien miftuħ il-Muża skoprejna b'dak id-difett illi kien hemm kieku l-affarijiet saru bil-aqal naħseb illi konna nevitaw dak illi rajna. Però rrid infakkar illi anke dan grazzi għal fondi Ewropej illi ġibna għal pajjiżna grazzi għall-Amministrazzjoni Nazzjonalista li din ukoll il-proġett fisser il fuq minn 8 miljun euro. Huwa tip ta' proġett illi nemnu illi attira turizmu partikolari hija niċċa li għandna nkomplu nsaħħuha f'pajjiżna u naħseb illi iva fl-aħħar mill-aħħar dan huwa proġett illi jista' ukoll għax huwa added value għal pakkett li jista' joffri pajjiżna nistgħu allura wkoll inżidu anke ix-xogħol, xogħol ta' kwalità. Sur President, ma nistax f'daqqa u l-ħin jitnaqsulna allura il-fondi Ewropej li jista' drajna nonfqu fuq proġett hemm, nonfqu fuq proġett naħal oħra. Allura bħal oppożizzjoni aħna illi maħniex parteċipi diretti fin-negozjati nittamaw ukoll illi l-gvern ikun kapaċi jagħmel argument b'saħħtu biex ovvjament anka din id-darba nerġgħu nirrepetu jekk jista' jkun aktar mill-1.3 billion illi pajjiżna rnexxielu jġib propju fil-pakkett illi konna rnexxielna anka illi jiġi finalizzat propju dakinhar. Irrid infakkar illi l-argument b'saħħtu wkoll l-gvern jista' jagħmel hi illi minkejja li f'pajjiżna jipprova jagħti l-impressjoni differenti il-fatt illi l-ammont ta' faqar f'pajjiżna dawk friskju jew dawk li qegħdin faqar jammonta għal figura ta' madwar 90,000 dan ukoll jista' jkun argument illi jgħinna biex il-fondi Ewropej ikunu wkoll resqin viċin l-ammont illi ġibna. Kull rapport li toħroġ il-Kummissjoni Ewropea dwar l-qada soċjali ekonomika ta' pajjiżna issemmi li hawn sfida kbira ta' nuqqas ta' nies imħarġa. Nuqqas ta' ħiliet jew inkella bl-Ingliż skills shortage. Punt ieħor ta' spiss li semmi l-Kummissjoni Ewropea dwar Malta u l-Gvern Malti għandu jinvesti ħafna aktar fl-infrastruttura ta' pajjiżna. Ikun aqli kieku l-Gvern Malti juża dawn l-osservazzjonijiet mal-Kummissjoni Ewropea biex ikun jista' fuq il-mejda tad-diskussjoni iġib il-fondi wkoll aktar fondi għat-taħriġ, aktar fondi għall-infrastruttura ta' pajjiżna. Ta' min wieħed isemmi wkoll li Malta qiegħda fi żvantaġġ ġeografiku għax hija gżira u allura maqtuwa ġeografikament mill-kontinent Ewropej. Hekk konna qabel u hekk konna qegħdin illum. Malta mhijiex bħal Lussemburgu illi nafu li dan huwa pajjiż illi għalkemm huwa żgħir però jinsab ukoll fil-qalba tas-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Jinsab bejn Franza, il-Belġju u l-Ġermanja. Dan huwa argument ukoll ieħor b'saħħtu li jiena konvint illi l-Gvern jista' ikun qed jagħmel. Nibda biex nagħlaq allura dan l-intervent tiegħi, Mr. Speaker, billi ngħid illi naqbel mas-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia meta jgħid li Malta trid titgħallem iġib aktar fondi diretti mill-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Malti għandu dmir u dover li jgħin lill-individwi u l-organizzazzjonijiet Maltin f'dan ir-rigward. Irrid nieħu spunt, Mr. Speaker, ma rridx inħalli dan id-diskors tiegħi jgħaddi bla ma nirrikonoxxi kemm kienet għalija fl-2008 meta anka dakinhar Gvern Nazzjonalista waqqaf il-Music. Insellem lill-ħaddiema kollha li ħadmu mhux biss li qed jaħdmu llum, imma kull ħaddiem li b'xi mod tal-kontribut fil-Music. Kemm kienet deċiżjoni għalija. Allora nappella hawnhekk l-NGOs, il-Kunsilli Lokali, kelli ċans nagħmel l-istess appell propju nhar is-Sibt li għadda fil-laqgħa plenarja straordinarja tal-Kunsilli Lokali fejn kelli ammont sabiħ ta' Kunsilli Sindki u Minority Leaders fejn appellajtilhom biex jagħmlu użu mill-Music, għax il-Music qiegħda hemm biex tgħin u tiffaċilita lil dak li forsi jkun hawn min jaqta' qalbu biex jersaq biex japplika għall-fondi Ewropej. Però l-Music għamlet u għada qed tagħmel biċċa xogħol tajba. U allura nappella lill-Gvern biex ikkompli jinvesti fil-Music f'nies kapaċi kif dejjem kien hemm u anke llum hemm nies kapaċi li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba. U għalhekk grazzi lill-ħaddiema kollha illi sa mill-2008 ħadmu u għadhom qed jaħdmu propju llum fil-Music. Kuntent ukoll illi l-Gvern u nalaqgħu talab lill-Kummissjoni Ewropea li jsir studju dwar l-qada soċjali ekonomika ta' Għawdex. Ejja ma ninsewx ukoll lill-Għawdex. Għawdex illi jistħoqlu wkoll l-attenzjoni, Għawdex ukoll illi jistħoqlu illi jingħata wkoll anka dak illi b'xi mod tajjeb illi nirrikonoxxu illi jista' jkun ta' żvantaġġ però għandna nkunu kapaċi illi fuq il-mejda tad-diskussjoni kapaċi illi dak illi hija wkoll żvantaġġ naraw li tkun sfida biex Għawdex ukoll jibbenefika minn fondi Ewropej u naħseb illi tajjeb illi nfakkar ukoll bdejt bih u nerġa' nagħlaq bih propju David Stellini li kien għamel żewġ domandi parlamentari f'dan is-sens lis-Segretarju Parlamentari il-Ministru Konċernat illi tajjeb illi din anka għal sħabna l-Awċin nirrikonoxxu illi għandna nagħtu l-attenzjoni partikolari u speċjali lill-Awċin meta nkunu wkoll il-Prim Ministru jkun qed jiddiskuti wkoll il-pakkett finanzjarju ġdid għal fondi Ewropej lejn pajjiżna propju wkoll fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna, Mr. Speaker.
Grazie l-Onorevoli Kutajjar, Marki l-Onorevoli Karmi F'Subbonici.
Grazzi ħafna, Mr. Chairman. Naħseb li hu doverus li fl-ewwel diskors tiegħi fil-preżenza tal-Ministru illi l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu hija nawgurawlu fil-ħidma tajba. Il-Ministru daħal situazzjoni ta' Ministeru interessanti ħafna, Ministeru diffiċli u Ministeru li fih ħafna sfidi u ħafna sfidi determinanti għall-pajjiż. Jiena ħadd pjaċir ukoll illi il-Ministeru tiegħu ġi msemmi wkoll fid-diskors tal-budget. Vera li ġi msemmi fl-aħħar, ma forse billi ġi l-aħħar Ministru, allura l-Ministru tal-Finanzi derlu li għandu jħallih lej l-aħħar tad-diskors tiegħu. Però fih hemm fil-qosor numru ta' miri illi mill-ewwel jindikaw l-inkwiet u fejn wieħed għandu jikkonċentra l-isforzi tiegħu. Aħna bħall-Oppożizzjoni naraw ix-xenarju fl-Ewropa bħala post illi fih aħna nistgħu nuru l-abbiltajiet tagħna u nistgħu nuru wkoll is-sensittività tagħna fuq numru ta' punti. Però nixtiequ u nippretendu mill-Ministru illi ikun hemm iktar forcefulness, iktar saħħa, iktar konċentrazzjoni fuq numru ta' punti. Nibdew bl-ewwel wieħed tal-Brexit. Ovvjament il-Ministru ħadd pjaċir ħafna illi ħaħsib illi kif daħal fil-post għamel mill-ewwel programm biex jagħti informazzjoni lil diversi nies li ilhom jiġru mas-saqaj jitolbu informazzjoni dwar se jiġri mill-Brexit jekk ir-Renju Unit fl-għar ipotezi joħroġ mingħajr ebda forma ta' ftehim. Però anki li kieku joħroġ biftehim, u anzi l-aħjar li ma joħroġ, imma anke jekk joħroġ biftehim, hemmhekk hemm ħafna ħafna xogħol li jrid isir. U hemmhekk hemm ħafna filling the blanks bejn dak li qed jingħad fir-regolamenti varji li qed joħorġu mir-Renju Unit, dak li qed tgħid l-Unjoni Ewropea mbagħad kif se taffettwa lilna. M'hemmx dubju illi pajjiżna huwa wieħed mill-iktar li se jiġi affettwat negattivament mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Però almenu mertu tiegħek, Ministru, inti qbadt l-affarijiet u bdejt iddiskuti u bdejt tiftaħ. U dan huwa sinjal tajjeb jiena nawguralek f'din il-linja għax se tkun importanti, telf se jkun hemm, telf ta' negozju se jkun hemm. Il-ħajjiet ta' diversi Maltin fir-Renju Unit se tkun diffiċli. Però almenu hawnhekk bdejna niddibattu l-affarijiet. U hawn nistiednek biex fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej inti tiġi kif inti taf inti bħala chairman servitek ħafna li inti kon chairman ta' dal-Kumitat li inti mexxejt tajjeb ħafna, però hemm bżonn illi hemmhekk ikun hemm awareness għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa biex ikun hemm pożizzjoni li hija bipartisan, pożizzjoni li naqblu fuqha iż-żewġ naħat tal-Kamra u fl-istess ħin nagħmlu aħna awareness mad-diversi affarijiet li n-nies qed isaqsuna. U anki nillimgħu u niddrittaw diversi affarijiet. Saħħa, pensjonijiet, edukazzjoni, dak kollu u vjaġġar. Il-Maltin il-prospett tagħhom li diversi jħossu Londra bħala t-tieni belt tagħhom, tieni post tagħhom li jitilgħu regolarment jew biex jixtru, jew biex jaraw ix-shows, jew biex imorru jieklu, jew biex jiltaqgħu mal-ħbieb. Il-prospett li jridu jagħmlu kjujiet twal biex jidħlu fir-Renju Unit u jerġgħu jimlew dawk il-karti l-antiki li konna nimlu u biex nidħlu fir-Renju Unit. U d-domandi li kienu jagħmlulna l-immigration officers inti x'qed tagħmel hawn titla' għall-holiday u jaħsbu li trid tmur tissettilja ruħek l-Ingilterra. Ġifi dawn huma affarijiet li wieħed irid jissupera. It-tieni punt li huwa sfida importanti f'dan il-settur partikolari huwa l-kwistjoni ta' kif nistgħu ngħinu l-pajjiżi tal-Balkani. Il-pajjiżi tal-Balkani għandna diversi pajjiżi fil-Balkani illi hemm bżonn illi jsir l-isforz biex nikkonvinċu l-membri l-oħrajn fl-Unjoni Ewropea sabiex isiru membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa strateġikament huwa tajjeb li dan isir, huwa importanti li dan isir, hija parti mill-iżvilupp aħna il-ġenerazzjoni tagħna niftakru il-Jugoslavja ta' Tito, niftakru x'ġara wara, kif tkissret u kif mbagħad żviluppat gwerra ċivili mill-iktar kiefra u mill-iktar kera, il-kwistjoni tal-Kosovo, il-kwistjoni tal-Albanija, il-kwistjonijiet l-oħra involuti hemm bżonn illi aħna ngħinu biex niddrittaw. Il-Balkani jistgħu jkunu il-post illi jkunu determinanti biex aħna inkomplu fil-paċi fl-Ewropa jew inkella li konna diffikultajiet interni. U hemmhekk nittama illi il-Franċiżi b'mod partikolari jirrealizzaw illi dan huwa żball, din mhix kwistjoni ta' pożizzjoni strateġika, dan huwa żball, hemm bżonn li pajjiżi bħal Maċedonja, bħal Montenegro, diversi pajjiżi oħrajn illi qegħdin fit-triq illi anzi għanna numru ta' gvernijiet illi n-nis votaw l-om bil-prospett li se jitħlu fl-Unjoni Ewropea mbagħad aħna f'daqqa waħda neħħulhom it-tapit minn taħt saqajhom. U hawnhekk bħala pajjiż Mediterranju, bħala pajjiż viċin ħafna ta' dawn in-nies illi fihom għandna wkoll numru ta' Maltin, b'mod partikolari fl-Albanija, illi fihom qegħdin jaħdmu, jgħixu, jagħmlu l-ħidma tagħhom hemmhekk, illi fiha aħna bħala pajjiż irridu nibdew proċess illi ta' assistenza lihom. Jiena ċert illi l-Ministru jiftakar meta konna fil-Foreign Affairs Committee li ltqajna ma' numru ta' ministri li kienu ġejjin minn dawn il-pajjiżi u flimkien konna ddiskutejna magħhom l-ewwel ovvjament is-support taż-żewġ naħat tal-Kamra għall-adeżjoni tagħhom u mbagħad id-diffikultajiet interni li huma għandhom. Aħna kenna diffikultajiet meta ġejna biex napplikaw biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Fortunatament illum kulħadd jaqbel mal-Unjoni Ewropea, kulħadd moħħu biex jieħu l-aħjar fl-Unjoni Ewropea, però għandek fuq darek, Onorevoli Ministru, dan il-messaġġ jew dan il-vjaġġ. U nittama illi tul iżmin li ġej fil-mod li permettilek il-ħin għax kif wieħed jilħaq Ministru tal-affarijiet Ewropej ovvjament irrid isjifer iktar minn qabel, però naħseb li inti għandek ukoll assistenza tajba ħafna mis-segretarju parlamentari illi ċertament tistgħu tagħmlu tim tajjeb u nibnu xi ħaġa illi naqblu fuqha t-tnejn. Hemm imbagħad il-kwistjoni tal-fondi Ewropej. Fil-kwistjoni tal-fondi Ewropej innutajt illi fil-budget qed jiġi mħabbar illi intom se tagħmlu nies se ġibu nies oħrajn. Se ninvestu fl-esperti tagħna biex inġibu l-aqwa pakkett tal-Malta fin-negozjati dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea għas-seba' snin li ġejjin. Fl-istess waqt li qed nirsistu biex jintlaħaq qbil dwar mekkaniżmu etc. Issa dan hawn issa niġi għalih dak il-punt ieħor, però hawn huwa punt determinanti ħafna, il-fondi Ewropej aħna bħala oppożizzjoni inkwetati ħafna dwar se jkun il-pakkett finanzjarju diġà nafu li hemm id-diffikultajiet marbuta mal-fatt li l-Unjoni Unita se joħroġ barra mill-Unjoni Ewropea, però għandna wkoll il-komplikazzjonijiet illi aħna jista' jkun li konna pakkett inqas. U kif nafu u ngħidu x'ngħidu, il-pakketti il-finanzjari li nġibu minn gvernijiet nazzjonalisti servew biex dal-pajjiż mexxa l-quddiem. U mexxa l-quddiem biex ġab investiment ġdid u ġab ukoll flow ta' fondi fuq affarijiet li kien ilhom biex isiru mit-tieni gwerra mondjali. U hemmhekk, ġifieri li wieħed jara biss swar, li wieħed jara id-diversi affarijiet, diversi proġetti li qed isiru kullimkien kważi f'kull belt u raħal f'pajjiżna, huwa kollu pjaċir tagħna li qed isir. Aħna neħdu pjaċir bil-ġid, aħna nsostnu l-ġid, aħna rridu li jkun hemm iktar ġid. Però hemm hija sfida kbira u nafu x'aħna ngħidu hija sfida kbira illi speċjalment fir-rappreżentanza permanenti tagħna hemmhekk għall-isfidi li hemm, għall-kapaċitajiet li hemm, għall-klawt li għandna u għall-bżonn li wieħed jipprova jiġbor l-esperjenzi passati kollha biex permezz tagħhom pajjiżna ikollu pakkett finanzjarju. Ara xi ħadd jaħseb illi aħna bħala oppożizzjoni ħa noqogħdu nċaxbu jekk il-gvern ikollu inqas flus jew iġib inqas flus tkun ħaġa ta' dwejja kbira għax għadha pitada d-affarijiet jistgħu jinbidlu, għadha pitada x-xenarju internazzjonali jista' jkun differenti, x-xenarju fil-pajjiż jista' jinbidel huwa wkoll u allura hemm bżonn li jkun hemm il-fondi Ewropej assigurati kollha kemm huma fl-aħjar fiċ-ċirkostanzi partikolari. Però hemmhekk ukoll irid isir diskussjoni ma' l-oppożizzjoni, l-oppożizzjoni ma tistax intervjeni, l-oppożizzjoni ma tistax tieħu sehem fid-diskussjonijiet, però l-oppożizzjoni titlob almenu li kollha l-informazzjoni quddiemha u li tingħata l-informazzjoni. L-informazzjoni tagħhom tingħata lilna wkoll. U allura f'din id-dimensjoni ovvjament ħana nifmu il-komplikazzjonijiet, nifmu x'jiġri fl-aħħar tal-ġurnata, però irridu li konna
preparazzjoni tajba ħafna. U kif nafu u l-ministru ċert illi se jkun qiegħed jaqra l-atti ta' dak li ġara qabel għar-rigward il-fondi Ewropej, hemmhekk jaf illi jkun determinanti fl-aħħar ġurnata, fl-aħħar ħin id-diskussjonijiet li jsiru fil-Kunsill tal-Primi Ministri tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, kif nafu illi diversi drabi l-Prim Ministru Lorenz Gonzi kien irnexxielu f'dawk id-diskussjonijiet, f'dak il-moment jaqleb l-affarijiet u jġib pakket aqwa għall-pajjiżna. U hemmhekk għandna biċċa sfida enormi, Ministru, ġifieri l-Ministeru tiegħek irid jippreppara u jrid ukoll jġib allinjament tal-Ministeri l-oħrajn. U hemmhekk hemm sfida oħra, nafu d-diffikultà illi dejjem teżisti interdipartimentali, però f'dawn iż-żminijiet, f'dawn iċ-ċirkostanzi, dik l-isfida hija iktar u iktar qawwija. Punt ieħor li rrid insemmi huwa dak marbut mal-immigrazzjoni irregolari. Fil-fatt, fl-istess diskors tal-budget, hemm fl-istess waqt li qed nirsistu biex jintlaħaq bil dwar mekkanizmu permanenti għal-relokazzjoni tal-migranti, kwistjoni li se tibqa' priorità assoluta għal-Gvern Malti u fiduċjuż li se naslu. Jiena nieħu pjaċir li l-Ministru għandu daqshekk fiduċja illi wieħed se jasal fir-relokazzjoni non-volontarja, fil-relokazzjoni awtomatika tan-nies illi ħaqhom l-azil. Issa jew ħaqhom l-azil jew dawk li attwalment jiġu fil-pajjiż. U dan huwa punt, ġifieri l-immigrazzjoni irregolari hija sfida, hija moment illi fih pajjiż juri il-kapaċitajiet tiegħu, juri il-livell taċ-ċiviltà tiegħu fejn qiegħda, juri wkoll il-kapaċità tiegħu li jsib metodoloġija biex ifhem u jispjega lill-Unjoni Ewropea x'għandu jsir u m'għandux isir. Jiena u nippreppara ruħi għad-diskors ta' World of Sinar dwar l-affarijiet barranin, irrealizzajt illi minn pajjiżna mertu tal-ħidma kbira li kienet saret minn gvernijiet nazzjonalista, ġew rilokati minn pajjiżna madwar 4,300 ruħi, ġifieri 4,300 persuna illi huma intitolati għal benefiċċju umanitarju, għal protezzjoni umanitarju ingħataw futur f'pajjiż jew Ewropew jew l-Istati Uniti tal-Amerika. U hemm avolja nifhem illi l-Istati Uniti tal-Amerika mhumiex fir-rimit tiegħek, Ministru, però hemm bżonn illi wieħed jerġa' jidħol fid-diskussjoni, fid-dibattitu biex mal-Istati Uniti tal-Amerika nerġgħu inqabdu il-programm tar-relokazzjoni ta' persuni illi ħaqhom l-istatus ta' refuġjati jew umanitarju. Dan hemm bżonn li jsir, sfortunatament b'dak li seħħ fil-pajjiż f'dawn l-aħħar snin ħafna mix-xogħol li kien sar qabel ma baqax hemmhekk u wieħed irid jibni mill-ġdid. Però ċertament l-Unjoni Ewropea fiha sfida, hemm bżonn li nippersistu, hemm bżonn li nkomplu ħabtu l-bibien għaliha, però rridu naċċettaw illi għal dawn l-aħħar 10 snin minkejja t-talba ta' pajjiżna u t-talba ta' pajjiżna ċerti drabi kienet daqqa appoġġjata ħafna u daqqa appoġġjata differentement minn pajjiżi oħrajn sabiex ikun hemm mekkaniżmu illi fih wieħed jkollu mod illi persuni li nataw dal-istatus jiġu motija futur f'pajjiż ieħor. Finalment il-koll nafu li dawn il-bnedmin li jiġu ma jiġux biex iqogħdu hawn Malta u għalkemm huwa tajjeb li aħna natuhom l-għajnuna, natuhom is-servizzi, però il-kunċettu l-idea ta' integrazzjoni ġo pajjiż bħal tagħna pajjiż daqshekk żgħir u popolazzjoni daqshekk mimlija u terġa bil-komplikazzjoni ta' diversi persuni li nġibu minn barra minn Malta għal skopijiet ta' xogħol, din trid tittieħed f'perspettiva kompletament differenti. Jiena s'issa fil-kwistjoni tal-integrazzjoni dejjem identifikajt żewġ affarijiet. L-ewwel jekk il-persuna innifsu jrid jintegra, għax min jrid jintegra jsib kull mod ta' kif jintegra ruħu, u mbagħad jekk il-pajjiż hux lest illi jaċċettaħ biex jiġi integrat. Fit-tieni punt, pajjiżna tal-opportunità diversi nies li rridu setaw jamlu għad il-ħaġa, però il-verità hija li dawn il-persuni li jiġu f'tal-pajis ikollhom frasom li jmorru f'pajjiżi oħrajn. U hemmhekk fl-immigrazzjoni irregolari jiena ċert li l-Ministru se jkollu ħafna kwistjonijiet u jrid jipprepara ruħu sew jiena nawguralu li jaqra l-atti kollha illi għandu jsib fil-Ministeru mhux tiegħu fil-Ministeru tal-Intern dwar ix-xogħol li aħna għamilna bi preparazzjoni u li konna natwaw f'din l-isfida partikolari. Allora, ovvjament hija xi ħaġa importanti illi ssir. Punt illi forsi qed niġbed iktar il-linja tal-kwistjoni, il-Ministru wkoll nistiednu biex jagħti każ x'inhu jiġri fil-Kunsill tal-Ewropa. Fil-Kunsill tal-Ewropa għandna diversi proġetti li għaddejjin, hemm diversi kumitati li jiltaqgħu, diversi kumitati illi qed ifasslu politika Ewropea. Ċerti drabi jkollok affarijiet li jibdew fil-Kunsill tal-Ewropa mbagħad imorru fl-Unjoni Ewropea, oħrajn jibdew mill-Unjoni Ewropea u jiġu fil-Kunsill tal-Ewropa jew viċe versa. Hemm ħafna sfidi marbuta mal-kwistjoni tal-immigrazzjoni irregolari. Mod partikolari hemm punt li qiegħed jiġi maħdum bħalissa li huwa rapport magħruf bħala Saving Lives in the Mediterranean Sea, the Need for an Urgent Response, illi għandu jitlob mingħandkom attenzjoni partikolari. Jiena kelli l-opportunità fil-ftit periodu li jiena ġejt maħtur bħala membru fil-Kunsill tal-Ewropa biex nara li f'numru kbir ta' kumitati pajjiżna b'xi mod jiffiċerja, daqqa fit-tajjeb u daqqa f'inqas tajjeb. F'dal kumitat partikolari kenna kedda jiena u l-onorevoli Stefan Zrinzot Soppardi biex nispjegaw il-kontrarju tan-narrattiva li għaddejja fl-Ewropa li aħna nħallu n-nies jerqu bejn il-Libja, il-Libja u pajjiżna. Però hemmhekk dik hija sfida importanti illi inti bħala Ministru trid tara u trid taħdem aħjar. Punt u nittama li hu punt u hekk finali u hekk huwa dan. Onorevole Ministru, vera li l-ambasċati ma jqawx taħtek. Vera li l-ambasċati huma taħt il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Però jiena tul din is-sena għamilt numru ta' domandi parlamentari dwar ħidmet l-ambasċati u l-High Commissions u l-konsolati tagħna madwar id-dinja. Apparti li kulħadd għandu l-aġenda partikolari skont il-pajjiż partikolari tiegħu. Però m'hemmx strateġija sħiħa unika għall-ambasċati kollha. U hemmhekk hemm bżonn illi mill-Ministeru tiegħek ikun hemm il-linji ta' priorità illi jiġu wkoll hemmhekk. Waħda mill-affarijiet illi konna għamilna mal-Ministru Tonio Borch li dak iż-żmien kien Ministru tal-Affarijiet Barranin kien il-koordinazzjoni għar-rigward issues marbuta mal-immigrazzjoni irregolari biex kull ambasċata illi Malta għandha tagħmel u tispjega barra minn Malta għaliex din hija issue għalina. Jiena qatt ma ninsa darba mort laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Intern, kien hemm Ministru li jetlu li f'Malta ġew 2000, għalli jżgu għalli 2000 biss ġewk għalli jiena ġew ni kwarta miljun. U dak il-moment sibt li nnifsi mingħajr argument, però fil-laqgħa ta' wara qetlu sma. Qatlu għaltru kwarta miljun ġew pajjiżek, pajjiż kbir, u għaltru 2000 jew għatlu prorata dawk l-2000 jiġu għal 9 miljon dak li jasal għandek biex wieħed jirrealizza xi jrid isir u ma jrid isir f'dawn l-affarijiet. Però hemm ħafna issues, anki issues marbutin mat-trade. Kif taf Onorevole Ministru fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin, aħna ddiskutejna wkoll id-diversi agreements li saru mal-Kanada, l-agreement li sar mal-Mercosur u l-agreements li qegħdin jisiru mertu ta' Cecilia Malmström illi hemmhekk ukoll għandna bżonn illi konna linja ċara, linja li permezz tagħha naħdmu l-qudiem u linja li tassigura l-ġid li dal-pajjiż. L-oppożizzjoni trid il-ġid li dal-pajjiż taħdem għall-ġid dal-pajjiż, però d-mira u li tiġi hawnhekk u tissenjala lill-gvern biex jimxi fit-triq li jatħoss it-tajba, però ovvjament fid-dialettika parlamentari ikun hemm it-teżi u l-antitezi u mbagħad fl-aħħar forsi ikun hemm is-sintesi. Mill-qalb nawguralek il-ħidma tajba, Honorable Ministru, u grazzi.
Grazzi ħafna. Mela l-ħin l-oppożizzjoni skada u għalhekk issa l-ħin kollu li fadal huwa għan-naħa tal-Gvern u sejħel l-Honorable Ministru Edward Zamil-Lewis.
Grazzi, Madam Deputy Speaker, grazzi l-kelli ma ta' qabli li rrid ngħid li kien hemm kritika wkoll kostruttiva li wieħed irid jagħti kasa u se niddedika wkoll ħin tiegħi biex iwieġeb ħaġa ħaġa fejn kien hemm kritika, kien hemm suġġerimenti u kien hemm insight fuq daw is-suġġett importanti minn nies ukoll li tkellmu li għandhom ċerta esperjenza wkoll ta' meta tkun fil-gvern, Madam Speaker. Ċertament li għalija għandha sinifikat dik li se nagħmel illum għax kien fl-2016 li kienet l-aħħar darba li kelli daw l-estimi dak iż-żmien bħala Ministru tat-Turizmu allura din id-darba ovvjament għandha ċerta sinifikat għalija u fil-ħajja fil-politika. Tiegħi ħanaqsam id-diskors tiegħi biex inkun pjuttost ċar kif se nitkellem, l-ewwel se nitkellem fuq il-kwistjoni tal-ugwaljanza, mbagħad se nitkellem fuq il-kamp tal-affarijiet Ewropej, it-tielet nitkellem ukoll fuq kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa għal kulħadd li huwa suġġett importanti ħafna. U fl-aħħar ukoll nitkellmu wkoll bħala s-sisin tal-modell ekonomiku ta' dal-gvern li huwa m'hemmx dubju il-dialogu soċjali li jagħmel ħafna xogħol. Tajjeb fih ukoll il-kollega tiegħi l-Onorevoli Aaron Farrugia. Ħanibda mill-kwistjoni tal-ugwaljanza. Sur President, l-ugwaljanza hija f'qalb dan il-gvern, hija f'qalb dan il-gvern għaliex jiena ngħid iktar milli bid-diskors u dan id-diskors tiegħi se jkun parti minn ħafna diskors hija ugwaljanza bil-fatti hija ċ-ċentru tal-politika tagħna, kienet iċ-ċentru tal-politika tagħna mill-2013 u jiena nsemmi deċiżjoni partikolari l-2013 illi kellna persuna li kienet ilha tiġġieled, aħna l-avukati ngħidu tiqortja mill-2006 ġewwa nkassar, tilfet fl-aħħar mill-aħħar il-battalja politika tagħha fl-2011. Għaw Malta u marret ukoll qudiem il-Qorti Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem biex tieħu dritt illi kien tagħha u li ma natax minna mill-Maltin mill-qrati tagħna. Marret qudiem il-Qorti Ewropea, l-Gvern Laburista ġielet, il-Partit Laburista ġielet fil-Gvern wara żmien twil fl-oppożizzjoni fit-13 ta' Marzu 2013, fit-2 ta' April, ġifieri ftit jiem wara. Ġewwa nkassar ingħatat li ħaqqa mhux bil-qorti, però b'deċiżjoni tal-kabinett. Dik biss turi kemm dan il-gvern li lin issa tgħid li baqa' għandna x'nagħmlu, ħafna baqa' għandna x'nagħmlu f'dan il-kamp tal-ugwaljanza li huwa baħar ma jispiċċa qatt u oċean, baqa' għandna ħafna x'nagħmlu, però turi l-kredenzjali ta' dan il-gvern fit-tieni leġiżlatura tiegħu li iktar mill-diskors qabad il-barri mill-qruni u ta' drittijiet fejn kellhom jagħtu drittijiet. Dan l-istess gvern laburista fil-fatt il-kap tal-oppożizzjoni kien qalilna illi jiftakar ukoll meta ħadna l-indipendenza 1964, naħseb kien għadu żgħir ħafna dak iż-żmien għaliex naf kemm għandu età u ili nafu wkoll bħala avukat, però jekk jiftakar dik il-kap tal-oppożizzjoni żgur jiftakar la jiftakar il-1964, żgur jiftakar il-1982. Il-President Agata Barbara, illi kien gvern laburista li għamel l-ewwel president il-Agata Barbara. Kien gvern laburista illi 32 sena wara għamel it-tieni president tal-Repubblika li hija Meru Luis Colero Preca. Tajjeb illi ngħidu illi f'dawk it-32 sena ma rajniex persuna waħda mill-kamp tal-Partit Nazzjonista li ngħatat din hija l-ogħla kariga, però anke kariga illi toqrob le. Fil-1996 għajna l-ewwel speaker illi kienet mara illi ja Mirjam Spiteri mutar Mirjam Spiteri da Bono. Din is-sena rajna wkoll l-ewwel kummissarju għall-Unjoni Ewropea illi nomina dan il-gvern illi fda wkoll mara f'Kummissjoni Ewropea li hija l-iktar Kummissjoni Ewropea li għandha gender balance qatt li kien hemm ukoll fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri s-sinifikat ta' daw id-dati jiena ngħid jitkellmu waħedhom fejn tħabbat qalbna. Madam Deputy Speaker, Adrian Delia għalilna il-kap tal-Oppożizzjoni li ma sabx title. Ovvjament aħna ma nittrattawx in-nisa bħala xi title jew sab title f'diskors ta' budget għalfej għaliex nemnu fil-kunċett ta' gender mainstreaming. Il-gender mainstreaming huwa appuntu l-int il-miżuri li tagħmel miżuri pożittivi fejn bżonn, jiġifieri jkun hemm positive discrimination fejn bżonn u fejn waqgħu lura u ħan ispjega iktar il-qudiem, però wkoll il-miżuri li tagħmel ikunu miżuri li applikaw ukoll għan-nisa li mill-2013 u ħan ispjega iktar qudiem irnexxielna wkoll immexxuhom il-qudiem fid-dinja tax-xogħol. U daw irridu naraw 30,000 mara mill-2013 il-hawn illi ħarġet fid-dinja tax-xogħol. Issa tgħidli hemm gender pay gap, hemm persuni il-mara għandha ċerta żvantaġġi meta tiġi biex tagħmel progress biex titla' fil-ġerarkija tal-istituzzjoni tal-entità li tkun fiha iva. Urridu nibqgħu naħdmu biex daw l-ostakli iktar mill-legali. Il-legali nagħmluh u jiena nemmen li hawn liġijiet, jiġifieri anke l-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern għamel ħafna liġijiet. Però li jrid ukoll iktar strutturi amministrattivi bħal child care xejn. Illi rajna, pereżempju, f'dan il-budget tgħidli ma kienx hemm miżuri favur in-nisa. Mela iż-żieda astronomiku li qed naraw f'dan il-budget, Madam Speaker, fejn tidħol l-ispiża li sejhom fuq il-gvern għaċ-child care b'xejn mhijiex sfida favur il-mara. L-mara kellha problema u t-telespettaturi ħajapprezzaw li jekk ma tkunx mara li għandha livell għoli akademiku jew gradwata tista' toħroġ taħdem pagolja ħafna drabi ma kienx ikun vijabli finanzjarjament għalija illi toħroġ mid-dinja tax-xogħol. Iċ-child care b'xejn kienet dik l-għodda per eċċellenza illi rajna n-nisa li jagħmlu qalb u joħorġu fid-dinja tax-xogħol. Insemmu wkoll l-in-work benefits daw huma koll affarijiet li kienu rivoluzzjonari biex sar dan kollu. Kienu rivoluzzjonari għaliex inti il-mara biex anka tieħu relazzjoni ċerta deċiżjonijiet fir-relazzjoni tagħha, irid ikollha l-indipendenza ekonomiku, mhux qed nivvintaw ir-roti daw jgħiduha ħafna esperti u biex tkun tista' toħroġ minn relazzjoni abbużiva. Trid l-amministrazzjonijiet, trid l-entitajiet li jgħinuha, però fl-aħħar mill-aħħar, trid il-flus illi tibqa' tgħix minn ġurnata l-oħra u s-sostni l-familja tagħha. Allura daw il-miżuri għenu biex inaqsu d-dipendenza tal-mara fuq is-sieħeb jew żewġaw tieħu deċiżjonijiet li hemm bżonn fejn ikun hemm relazzjonijiet li huma b'mod aħna l-avukati ngħidu palesi, b'mod palesi kontra l-interessi tagħhom u addirittura li huma wkoll abbużivi. U xtaqt allura nibda nirrispondi wkoll wara dil-introduzzjoni punti li għajmet l-onorevoli Claudette Buttigieg semmejna il-gender mainstreaming u xqal il-Prim Ministru jiena smajtu xqal fil-konferenza tal-UI qal li sar ħafna xogħol m'hemmx dubju, però għad baqa ħafna xi jsiru. Dan il-budget huwa soluzzjoni tal-problemi tal-gender gap, tal-gender pay gap huwa parti minn soluzzjoni li bdejna fl-2013 u baqalna ħafna iva. Għamilna ħafna, però baqalna x'nagħmlu ħafna. Il-qudiem u jiena naf li hawn membri fl-Oppożizzjoni li jistgħu jgħinuna biex inkomplu din il-ġlieda biex iva l-ugwaljanza tkun ugwaljanza mhux biss fuq il-karta, però tkun ugwaljanza effettiva. Dak li qatt jiena fil-Kunsill tal-Ministri, dak li qatt jiena fil-Kunsill tal-Ministri. Mela le ma ngħidux jekk għandek Equal Treatment Directive illi fl-Unjoni Ewropea ila kważi 11 sena biex timxi illi l-Unjoni Ewropea l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ma kienux kapaċi illi jmexxu quddiem b'unanimità Equal Treatment Directive li hija daqshekk importanti mela mort hemm u għad illi kelli ngħid u dan naħseb għandu jkun l-atteġġament mhux biss tal-Ministru tal-MPs kollha li fej l-Unjoni Ewropea waqgħet warajna biex ngħidu hekk mhux qed għamana ta' waqgħet iktar lura minn dawk li għamilna aħna. Aħna rridu niġdu l-attenzjoni u għattilhom li mhux aċċettabbli illi direttiva għaddu 11 sena waħla u ma nistax nifhem kif permezz unanimità 28 stat membru ma jistax jaqblu fuq xi ħaġa daqshekk pożittiva għadta u m'hemmx dubju u m'hemmx dubju illi l-enerġa ngħidha fejn hemm bżonn. Semmejt u ħan irrispondik b'mod partikolari fuq sentenza kostituzzjonali li għamari jitteress kuxkieri kontra l-Avukat Ġenerali. Nistanajt u ninforma l-Kamra u ninforma li l-Onorevoli Buttigieġ li qed isir xogħol minn Identity Malta biex dik is-sentenza tiġi rispettata. Ix-xogħol mhuwiex biss ta' Identity Malta, ħan kun ċar jiena għandi naqra għaliex ġej mill-qasam legali u għandi l-mara wkoll li tipprattika bħal notar pubbliku, hemm problemi wkoll kif ikun hemm kif jiġu kondott ir-riċerki. Ġifieri meta persuna tmur tapplika biex ituha r-riċerki mir-Reġistru Pubbliku għandhom sistema kompjuterizzata llum illi hija outsourced ukoll hemm il-privat illi titkun fine-tuned illi inti ittella għalhekk il-kontratti kollha jekk se tibdel dettalji illi qabel kienu hemm. Jiġifieri rridu nifhmu wkoll illi dawk id-dettalji għalkemm huma diskriminatorji għat tajjeb inti u għalhekk tajjeb il-qorti għax intalbu lill-mara, però n-notar mhux obbligat jitlabu mir-raġel. Huma diskriminatorji però hemm reperkussjonijiet taffarijiet oħra li huma ħaġa waħda magħhom li jridu wkoll jiġu indirizzati. Semmejna liġi importanti li tajjeb li nsemmuha liġi li għaddiet il-predeċessur tiegħu kapitlu 540 li huwa Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act illi rridu naħdmu issa anka li intergender, jiġifieri l-ex, ma tibqax l-ex gender, ma tibqax xi ħaġa amministrattiva, però tiġi applikata b'mod orizzontali mill-ministri kollha. Jiena fejn tidħol l-ugwaljanza immexxi l quddiem però għandi bżonn lill-ministri kollegi kollha li jgħinuni fiha. Hija xi ħaġa orizzontali m'għandix dubju li inti Madam Speaker tapprezza illi f'kull ministeru f'kull entità iridu ikun hemm rikonoxximent amministrattiv u anke l-istrutturi jirrispondu għal dak li nkunu qed inbidlu. Għal dak li huwa l-Istanbul Convention irrid ngħid, Madam Speaker, inti jurejt il-kuraġġ illi tivvota favurija l-Istanbul Convention u kemm huwa istrument importanti għall-vjolenza domestika, anke l-istess head il-President elect tal-European Commission, von der Leyen, għamli ta' mill-manifest tal-First 100 Days, b'xorti tajba se tkun kummissarju Malti li se tmexxi għall-quddiem li tant temnet fija u tant ħampqet f'din il-Kamra li mmexxu l-quddiem l-Istanbul Convention, illi hija priorità tagħha illi din l-Istanbul Convention tgħaddi kemm jista' jkun malajr mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, però irrid ngħid li għamilt naqra riċerka lura jien insib li l-kap tal-Oppożizzjoni ivvota kontrija. Jiġifieri jiena smajt lilek ħadd pjaċir Onorevoli Buttigieġ, però meta naqrek ngħid isma' hemm membri li veru jemnu fl-ugwaljanza, però ma nistax nifhem kif il-kap tal-Oppożizzjoni jivvota kontra konvenzjoni tant importanti u rrid ngħid li nilqa' biex ngħidlek b'mod b'dispjaċir. Semmejt ukoll il-konsultazzjoni għat l-gvern wieħed u tim wieħed u ħan irrispondi għaliha fejn jidħol il-konsultazzjoni dwar il-kwistjoni tal-prostituzzjoni. Ma nistgħux nibqgħu nibżgħu illi nindirizzaw xi ħaġa li qiegħda mawiċċna, ħankun ċar hija realtà li hija antika iktar naħseb mid-demokrazija diretta li qegħdin fiha f'din il-Kamra u nibqgħu nibżgħu minnha. dak li għamlu il-ħaq tiċċekkja, dak li għamlu in-nisa laburisti ħarġu stqarrija dwar dak li jemnu huma l-bieraħ illi kienet stqarrija li tappella b'mod għamlu ħafna premessi, però f'parti minnhom tappella għal regularization ta' settur issa. Naqblu ma naqblux, hemm konsultazzjoni għaddejja penala il-konsultazzjoni jena nistieden l-oppożizzjoni. U lilek b'mod partikolari għaliex onorevoli Butiċ naf kamandek għal qalbek dan is-suġġett illi ovvjament tagħmel il-proposti tiegħek però wara l-konsultazzjoni mbagħad niddeċir dak huwa l-istil inti għattilna gvern li jħobbi rejjex, rejjex hija sistema ta' fishing partikolari jena ngħid il-gvern iħobbi rejjex, però meta kien hemm il-Partit Nazzjonista fil-gvern mhux ma kienx irejjex, kien jaqbad il-qasba wkoll u dakkala ġol unit u ma kien jagħmel xejn. Ma naħsibx dik hija s-soluzzjoni l-quddiem. Is-soluzzjoni hija li rrejxu fejn bżonn nikkonsultaw, jekk ir-rejxu tfisser konsultazzjoni anke jien inħobb ir-rejjex anke ma nifhem xejn fis-sajt. Però irridu nibqgħu nagħmlu tal-isforz biex nimxu l-quddiem biex nibqgħu nuża l-istess meta jafarhom żowwa naqra diskussjoni lajt kemm jista' jkun ġifieri dik hija punt li rrid nirrispondik fuq. Semmejt li domanda importanti oħra li rrid iwiex bek b'mod dirett ix-xogħol tajjeb illi tagħmel il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza l-NCP u saqsejt li domanda diretta u rrid iwiex bek b'mod dirett fuqha. Lew ħaġa rrid infaħħar il-persuni kollha li jaħdmu f'dan is-settur mhux l-MCP fejn jidħol id-domestic violence qed jagħmlu ħafna xogħol importanti biftit riżorsi u manis għal album dan is-settur qed jagħmlu xogħol kif qatt onorevoli Buttiġġi ċappartin inti stess dwara din u rrid nirrispondi b'mod dirett li iva il-ħsieb hu illi bil-bil 96 ta' din is-sena u l-bil 97 l-NCP jitinbidel f'entità ġdida li tkun l-Equality Commission fil-fatt l-abbozz u għacħar f'dan ir-rigward u l-Equality Commission ta' jepil rridu najdu illi fija ma nistax u wiġbek ġivri bliktar mod dettaljat minħabba restrizzjoni ta' ħin u għet niprofa nżom għankun nżom għal-ħin biex nsemmi kollox, pero hija ħatkun Equality Commission li se timxi ma dak li għajdulhom il-Paris Principles stabiliti wkoll mill-ġnus maquda, jiġifieri tkun tirrispondi lej il-Parlament hemm mod ċar kif jiġu appuntati n-nies fuq il-Kummissjoni li tneħħi ħafna ħankun ċar mid-diskrezzjoni tal-Eżekuttiv, mid-diskrezzjoni tal-Gvern, tkun at arm's length mill-Gvern, jiġifieri il-Gvern ma jkollu sej fiha jiena ngħid b'mod de facto l-lum laqqas fl-NCP, għaliex jistaw jiġdu l-istess nies tal-NCP li aħna fejn jidħlu daw is-suġġetti NCP Domestic Violence Unit aħna għajla nidħlu nintervjenu politikament għaliex nafu li daw is-suġġetti m'għandhomx ikunu ballun politiku u rridu nirrikonoxxu li iva għamilna ħafna però baqa' ħafna x'isir, ma ġara xej billi ngħidu anzi nuru illi umilt ċertu milta għalkemm għamilna ħafna. U l-ideja hi li iva tiġi sostitwita dil-istruttura b'istruttura legalment qed ngħid mhux in-nies għax in-nies dew dmirhom oltre dew dmirhom, però jkun hemm struttura illi tkun iktar b'saħħitha u tkun iktar iva mhux tkun kelb jinbaħu ma jikdimx, però iva jiena għadta wkoll anke f'livell ta' Kunsill ta' Ministri ma nistgħux nibqgħu nistennew biss trasformazzjoni soċjali, trasformazzjoni soċjali sì. Però ħassir bil-mod, però kemm fuq livell tal-Unjoni Ewropea u kemm fuq livell tal-Istati Membri irridu nilleġislaw. Jekk hemm hate speech bir-rispett kollu, jekk hemm dil-medja soċjali illi anke fuq livell Ewropew ċar tattakka ċerta minoranzi f'pajjiżi partikolari, ma nistgħux naċċettaw illi nibqgħu ngħidu isma ħadd inbidel is-soċjetà, rridu nilleġislaw fejn hemm bżonn u nagħmlu sanzjonijiet iebsa fuq min? Fuq min ukoll nappella lill-pulizija eżekuttiva kemm tidħol fil-vjolenza domestika inti semmejt liġijiet qed nemendawhom hemm iktar emendi inti pipeline nista' nħabbar mhix problema, però irrit ikolna backup amministrativ, irrit ikolna korp tal-pulizija li kun b'saħħtu biżejjed illi u pront biżejjed illi jidħol u fejn bżonn jintervjeni u jintervjeni b'saħħa f'sitwazzjonijiet u nies irrit ikolna nies aktar imħarġa f'sitwazzjonijiet li huma delikata fej per eżempju ma rat murtamel rapport fassa ta' distret nies li jistgħu jeħħendiljaw daw it-tip partikolari. Jiena ħdimt avukat messejt il daw in-nies u ħafna minnhom aħna ngħidu jerġa' jibdiel alterat ir-rapport. Is-sitwazzjoni tkun kompless iktar minn hekk, tkun komplessa għaliex ikun hemm ċerta pressures familjari, tfal, dipendenza finanzjarja u fatturi oħra illi ovvjament jimmotivaw il dik il-mara partikolari illi tagħmel dak illi qed tagħmel. Ma naqbilx ma dak illi semmejt inti dwar statistika. Jiena ġimilu kelli l-opportunità li nikkwota l-European Institute for Gender Equality. Dan tefana r-raba fil-perjodu 2015 u 2017 għal dak li huma ugwaljanza bejn is-sessi. Ġifieri xogħlet isir mixin il-qudiem anka fuq livell Ewropew, għal ukoll dan lejge l-European Institute for Gender Equality li qed illura ma nistax ngħidu li kollox tajjeb, qed illura wkoll fejn jidħlu l-mara fl-ogħla istituzzjoni fejn jidħlu decision making processes. Hemmhekk qal il-liva qed illura, però irrid nirrispondi wkoll li l-gvern għamel konsultazzjoni u mhux biss konsultazzjoni, għamel proposti konkreti biex anka f'din il-kamra ikun hawn diskriminazzjoni pożittiva, sistema illi taqa' f'ambitu wkoll kostituzzjonali u skont il-liġijiet tagħna elettorali illi jkun hawn mill-elezzjoni li jmiss u din hija xi ħaġa illi anka l-Prim Ministru huwa determinatissimu dwar li jkollna iktar rappreżentanza tan-nisa f'din il-kamra. U dak huwa hija parti, issa mhux se ngħidlek li hija kollha, hija parti milli tindirizza. Rridu naraw u rridu nindirizzaw aħna qabel ma tiġi l-Kummissjoni u tibda tindirizza b'direttivi. Anka in-nisa fuq bordijiet, anka fis-settur privat din se tkun von der Leyen semmita diġà meta titkellem taħt l-quality pillar illi se tkun oħra mill-inizjattivi tagħha. Irrid nitkellem ukoll fuq ix-xogħol illi jagħmlu l-HRID, tajjeb illi ngħidu l-Human Rights and Integration Directorate. Din għall-idea nibtet fl-2015. U dan id-direttorat ġi mamur fl-2017, huwa direttorat importantissimu, qed jagħmel ħafna xogħol bi ftit riżorsi u rridu nibqgħu insaħħuh anke mill-aspett ta' riżorsi fil-fatt nista' ngħid pubblikament illi dejjem nitkellem mal u nsellimlu għax-xogħol illi qed jagħmel il-Permsek Joe Camilleri li għandna ħsieb illi nibqgħu insaħħu riżorsi speċjalizzati. L-integrazzjoni naqbel perfettament ma dak li qal il-Prim Ministru u hija ixu importanti li ma nistgħux jiena nappella żewġ naħadd tal-Kamra u d-deputati kollha illi jitkellmu fuq l-integrazzjoni huwa ħafna faċli illi tqajm ċerta questions biex nidru illi qed niddistakkaw ruħna mill-kumplament u nidru li għandna policy forsi iktar favur il-Maltin u l-Awċin. Il-policy ta' dinnaħa hija waħda u hija ċara fejn tidħol l-integrazzjoni, Madam Speaker. Dak li qal hija dak li qal il-Prim Ministru u dak li hemm fil-manifest irridu nimxu u n-nies li jkunu f'pajjiżna irridu naħdmu illi iva nintegrawhom fis-soċjetà tagħna u ntuhom l-istess drittijiet tax-xogħol li għandu ħadd ieħor. Forsi ma nistemax tajjeb għall-voti ma ġara xejn, però irridu l-aħħar mill-aħħar irridu ngħidu dak li nemmnu u dak iktar milli dak li nemmnu, dak li aħna marbutin bih bħala partit illi tela fil-gvern fl-2013 u fl-2017. U allura il-proċess ta' integrazzjoni fil-Ministeru mexxi minni se jkun qed jingħata m'għandix ħin li noqgħod insemmi biex ikun semmejt kollox l-inizjattivi li qed jieħdu biex ikun hemm policy holistika ta' gvern għal dak li huwa l-integrazzjoni. Dik hi id-direzzjoni ta' dinnaħa U aħna, kemm il-ministri, segretari parlamentari u deputati, kollha marbutin din il-policy il-ridu nimxu maħħa. Dawn huma l-punti fuq l-aħħar punt. Ħajkun hemm daw iż-żewġ abbozzi biex nagħlaq fuq l-ugwaljanza, fejn jidħol l-ugwaljanza bej daw iż-żewġ bills 96 u 97, looking forward li naqsamhom ukoll mal-oppożizzjoni biex nibqgħu ntejbuhom anke fil-proċess parlamentari huma ħankun ċar bills ambizzjużi illi fl-ugwaljanza qed nisbqu dak li qed tagħmel anke l-Unjoni Ewropea. Ġifieri m'għandix nisma' argumenti illi daw laqqas l-Unjoni Ewropea m'għandha daw id-drittijiet, dawk huma argumenti għaliha fallaċi għaliex jekk aħna nistgħu nkunu aħjar minn ħadd ieħor. M'hemmx għalfej illi rridu nkunu magħhom, rridu nkunu aħjar minnhom kif irnexxielna nagħmlu fejn jidħlu l-LGBTIQ. Madam Speaker, tmur fl-Unjoni Ewropea, tmur il-ġnus maquda u Malta hija meqjusa bħala best practice fid-dinja għal dak li huwa dan is-settur. Ħan semmi m'hemmx dubju illi dak illi qal Robert Kuter m'għandix dubju illi l-abli kollega Ron Farrugia se jkun qed jirrispondih. Nixtieq illi n-naħal oħra semma l-Individual Investor Program, nixtieq illi xi darba tiġu hawnhekk u tgħidu li x'in il-policy tal-Partit Nazzjonalista li x'in li nara nies jitkellmu differenti. Jew nies anke minn din il-Kamra jew affiljati mal-Partit Nazzjonista japplikaw huma biex jagħmlu liċenzja ħalli jbiegħu dil-AIP. Ġifieri meta taqblu bejnietkom nixtieq illi tiġu għaw u tgħidulna x'inhi il-pożizzjoni tagħkom. Ħammuf għal dak illi qal Karm l-Onorevoli Karm Miksud Bonnici fejn jidħol semma punt importanti illi xtaqt nagħmel intervent qasir anke fuq livell issa. Forsi l-inna ma tantx interessana b'mod dirett telespettaturi, però huwa l-possibilità li jibdew negozjati ta' accession mal-Nord Macedonia u mal-Albanija, Deputy Speaker. Nilqa jiena ngħid dispjaċir il-pożizzjoni ta' Franza illi ma rnexxilniex minħabba fija naslu biftejim unanimu illi nibdew accession negotiations. Għala l-Prim Ministru, najda jiena wkoll b'dispjaċir illi dawn iż-żewġ pajjiżi l-ewwel ħaġa bin-nuqqas u bit-tnikkir tagħna tal-Unjoni Ewropea wasalna dana ma rridu ngħidu wkoll in-Nord Maċedonja anke fil-kuntesta politika. Tagħhom il-Prim Ministru tagħhom Zoran Zaev għamel kampanja sħiħa biex immobilizza n-nies policy partikolari ibbażata fuq is-ħubija sħiħa. Fuq is-ħubija sħiħa ta' dan il-pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Tantu hekk illi ntlaħaq ftehim storiku jismu il-PESPA Agreement għal ġi firmat fil-fatt fejn xmara illi għandha dak l-isem PESPA u anka bidlu l-isem ta' pajjiżhom daw. Jiġifieri we cannot let them down, se jkollna problemi lokalment fil-pajjiż politikament għaliex ovvjament il-lemin estrem ħajibda jgħid illi jismet tara daw ma laqgħuniex u ċertament illi ma nixtieqx illi nispiċċaw f'dik is-sitwazzjoni. T-tieni se jkun hemm nuqqas ta' stabilità fil-Western Balkans, Mr. Speaker, illi twassal ukoll il dal-pajjiżi ħankun ċar mhux neċessarjament jibqgħu ħarsu lejn l-Unjoni Ewropea. Però jibdew ħarsu lej pajjiżi oħra biex jagħmlu ftehim magħhom, hemm dak ir-riskju li wieħed irid jevalwah ukoll u ħankun ċar huwa nuqqas tal-istess Unjoni Ewropea li se tidher wan li mhix kapaċi tiddeċiedi u tu titlef ir-rilevanza tagħha fil-Western Balkans li storikament nafu kemm waslu għall-gwerer l-instabilità fis-settur gwerer li anke affettwaw l-Ewropa. U d-dinja, dak xtaqt li nagħmel kumment għax semmija l-Onorevoli tant tajjeb Miksud Bonnici. Il-kwestjoni ta' Brexit mhux se nibda mill-bidu għaliex nagħmlu dit-telenovela nagħmlu xi tliet sigħat nitkellmu fuqha nipprova inkun konċis kemm jista' jkun. L-aħħar aħbar huwa illi se jkun hemm ftehim għaliex il-Commons ivvota favur ftehim jidhir li fit-22. Il-ġimgħa l-oħra stess, però ma qablux fuq it-timetable fuq il-timetable ta' kif għandhom jimxu l-affarijiet fil-commons biex jiġu approvati. Il-commons għandhom proċedura piuttost cumbersome għal dak li huma emendi li jistgħu joqogħdu jipproponu għall-istess withdrawal agreement li ovvjament mhux ta' interess pubbliku għaw Malta, però hija xi ħaġa li ħadd uħu l-ħin u mhux qed jaqblu fuq din it-timetable. Jidher li l-aħħar indikazzjonijiet li għandna huma illi hemm qbil fil-prinċipju li jkun hemm estensjoni, jiġifieri nista' nserraħ ras il-pubbliku illi mhux se jkollna dil jgħidu lak li fetch no deal on the 31st of October ora fl-ewwel ta' Novembru. Ħarġet uffiċjali qed jgħid l-Honorable Byron Camilleri u allura fid-dawl ta' dal-abaġ bi nista' nserraħ ras in-nies irrid ngħid ukoll illi nsemmi nieħu l-opportunità nsemmi li hu segretariet li hu coordinating unit u l-ħed tagħha l-Glen mikallef li qed jagħmlu xogħol tajjeb ħafna għal dak li huma informazzjoni li għaddu lin-nies permezz ta' freeform, permezz ta' messaġġi elettroniċi illi jibqgħu jiffurmaw dan lin-nies. Ix-xogħol se jibqa' jsir ma jfissirx l-intemm ix-xogħol tagħna li xanka l-ftejjin issa no deal mhix hemm, però l-ftejjin wieħed joffri għal cushioning, jiġifieri mhux se taqad-dinja fl-ewwel ta' Novembru. Però irridu nibdew nispjegaw issa l-ftejjin ukoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar se jkunu qed jintlaqtu xorta. Kif qartajja l-Honorable Msud Bonnici, però se jkunu qed jintlaqtu b'inqas impatt u se jtin iktar ħin biex inkunu nistgħu nagħmlu kampanja edukattiva kif imiss u fuq l-istedina illi jagħmel l-Honorable Msud Bonnici jiena nissottometti ruħi għal meta ningħata appuntament mill-Foreign and European Affairs Committee biex immur hemm niddiskuti ma' żewġ naħat mal-Gvernu mal-Oppożizzjoni x'hemm bżonn isir dwar dan is-suġġett illi m'għandu qatt jispiċċa ballun politiku. Semmew sfida li m'għandix dubju se jidħol fija iktar fid-dettall l-ħabib tiegħi u kollega l-Onorevoli Farrugia li huwa il-Multi Annual Financial Package biex jifhmuna it-telespettaturi dan huwa il-pakkett ta' ftehim bej il-pajjiżi kollha għal dak li huwa l-budget tal-EU mill-2000. U 21 sal-2027 għawek irrid nirringrazzjaw ukoll il-segretarju permanenti is-Sur Paul Zara ukoll tal-kontribut tiegħu, irrid nirringrazzja ukoll l-Sur Louis Grech illi wkoll qed jgħinha lili u l-Aron ukoll un-nies mill-finanzi illi x-xogħol mhux qed nistennew aħna l-Kommission il-ġdida, però x-xogħol ilu li beda nintaqgħu regolarment. U naraw x'inhu l-prijoritajiet tagħna, irridu nkunu ibsin fejn hemm bżonn għal dak li huma pereżempju l-fondi ta' koeżjoni, però rrid ngħid ukoll u ma naqbilx ma dak illi qal l-Onorevoli Kutajjar li jisu x-xenarju kważi ta' x'jifhem illi x-xenarju kważi ma raħjar li qed ninnegozjaw fih, ma rridux ninsew żewġ fatturi partikolari l-irtirar. U ċċekkjajt b'mod partikolari. L-irtirar tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, Madam Speaker, ifisser 10.5 billion a year fondi jinqas fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri jekk di tgħid li hija xi aħbar tajba fil-kuntest li qed innegozjaw. Inħalli għall-ġudizzju ukoll tagħkom tal-spettaturi. It-tieni punt ukoll għandek ekonomija Maltija li mhijiex l-ekonomija laqqas ta' 2011 u 2012 meta kien qed jinnegozjaw dak iż-żmien il-Prim Ministru li nsellimlu minn hawn Lorenz Gonzi illi ovvjament illum għandek ekonomija li għat tielet sena konsekuttiva tirreġistra tkabbir ekonomiku tiktar minn 5%. Ġifieri issa tgħidli m'hemm soluzzjoni mhux se naqsu il-momentum ekonomiku biex neħdu l-fondi tal-EU, però dak huma il-kuntest li jiena waron qed naħdmu fih. Biex nipruvaw nġibu xorta determinati li nġibu deal tajba li tkun fair deal ukoll għall-istati membri kollha biex jaqblu magħha. Immur għall-kundizzjonijiet tax-xogħol xir għal kulħadd. Dan huwa topic ieħor biex nipprova fil-ħin allokat inkun dort il-hawnhekk se jkun hawn sfida kbira illi semmejt inti onorevoli Buttigieg, equal pay for work of equal value. Naqbel ukoll ma dak li qal is-Segretarju Ġenerali taġa Workers Union Josef Buġġallum stess f'Gazzetta bl-Ingliż illi ma nistgħux naraw daw il-problemi tal-gebs biss f'termini monetarji ta' flus, irridu naraw il-kondizzjonijiet tax-xogħol. Ġifieri il-kondizzjonijiet tax-xogħol huma parti mill-paga, ma nistgħux naraw biss bi-flus u għandu raġun illi rridu nieħdu dik l-attitudni. Semmejt id-Dipartiment tal-Relazzjonijiet Industrijali u tal-impjeg, hawnhekk isir tajjeb li ngħid isir xogħol tajjeb, isir xogħol tajjeb ħafna, tajjeb li ngħidu illi daħħalna kundizzjonijiet aħjar fosthom redundancy, maternity leave u injury leave pajna intejbuhom. Semmejna wkoll il-kussjoni min jimrat bil-marda erjeda tal-kanċer u li jispiċċalu għal-lif tal-mard se jkun hemm se nagħmlu tepal kumplament tal-ġanet għal-mard tal-lif u tajna il-ġurnata li fit-tielet sena konsekuttiva illi tajna ġurnata li ħankun ċar il-kelmi għana qribsa illi kienet insterqet lill-ħaddiema mill-amministrazzjonijiet preċedenti. Semmejna wkoll l-OHSA u hawnhekk il-Health and Safety Authority, nirringrazzja l-ħaddiema kollha ta' dik l-entità, nirringrazzja wkoll b'mod partikolari il-CEO Mark Gawċi, Dr. Mark Gawċi, illi tajjeb li ngħidu anke f'kuntest ta' meritokrazija li Dr. Gawċi ilu hemm mill-2001. Jiġifieri baqa' hemm ħadem tajjeb qabel qed jaħdem tajjeb magħna. U dan huwa eżempju ta' meritokrazija fil-prattika. Semmejna l-Onorevoli Manuel Mallia li niftaħru minnaw għax-xogħol li qed jagħmlu, jiena ngħid żewġ punti. L-Onorevoli Mallia huwa chairman non eżekuttiv ta' din l-entità. Jekk wieħed jara l-liġi li stabiliet il-Health and Safety Authority, anka l-istess board kemm il-Ministru għandu restrictions illi irid iqabbad nies illi ġejjin pereżempju mis-soċjetà ċivili, miljuni, jiġifieri il-kuntesta kif jaħdem il-board tal-Health and Safety Authority. Ċertament illi ma jaffettwax il-bod kif taħdem l-awtorità. U għaw irid insemmi wkoll għal il-kap tal-Oppożizzjoni illi qal infurzar inesistenti u għaw. Wara li nitkellem irressa wkoll dokument fuq il-mejda tal-Kamra illi juri tlet affarijiet partikolari għalinna infurzar inesistenti u jiena qed tisma' veru jista' jgħid li ma kienx hemm għaluxu xu ġie issa fl-2017 u qatt ma kien fl-istrutturi tal-partit hemmhekk għandu raġun il-kap tal-Oppożizzjoni. U però fl-2012 rajt kemm saru spezzjonijiet jiena. 2100. F'2018 3738. Somom kemm weħlu somom amministrattivi. 2012 232,000, iktar mid-doppju fl-2018 591,000 euros. Skużani, administrative fines bħala numru kemm ingħataw mhux fi flus, tutritu. Zdiedu bid-doppju 591 fit 2018. Monetary value inqas minn 100,000 fit 2012, mid kważi 215,000 fit 2018. Ġifieri, inspection set isiru, s-saħħa tajdli u veru wkoll, illi l-attività ekonomika li hawn fil-pajjiż, nirringrazzaw l-Alla fl-2018, mhijiex dik tal-2012. U hija forsi mhux se tgħidu ilhom huwa fatt li huwa ċar. Zdiet l-inspections ma ridx ngħid li f'pajjiżna m'hemmx bżonn li jkun hawn iktar infurzar, mhux se nitkellem biss fuq il-Health and Safety Authority, għaliex naħseb waħda mill-isfidi ta' dal-ġiti li ġibna fil-pajjiżna li nkunu iktar organizzati u dik irridu nħarsu lejha iva, però qed naħsbu wkoll għal domanda li għamilt li inti, Madam Speaker, iva ħajkun hemm MHR plan u ħajżdiedu l-ħaddiema jifhem bżonn iktar ta' briefing up għax ix-xogħol sar iktar elaborat. Ix-xogħol ta' Health and Safety Authority sar iktar importanti, għaw iktar x'tinforza u iva hemm bżonn li jkun hemm iktar ħaddiema u se nkunu qed naħdmu fuqha, però ma tistax tajt li infurzar ineżistenti jekk tfajt hekk mingħajr tara statistika l kap tal-oppożizzjoni, ma tistax taqbad titfaħħek hekk forsi aħjar ħela dak il-ħin jara dokument tal-wedit mhux iwettqa biex jibqa' jnaqqas il-wedit u anke side notes illi kien hemm pereżempju fuq gender pay gap illi ħalla isma' jekk ma titħolx kritika li ma titħolx jekk titħol għajt li kritika li kritika tajt naħseb ħeqa taħassar dak milli qal li l-enforcement mhuwiex assistenti għawek, allura qed ixol, qed isir xogħol importanti u rridu iva nibqgħu nsaħħu l-istruttura tal-Health and Safety Authority, però ċertament li għad-domanda tiegħek jekk hemm x'konflitt ta' interess il-fatt li huwa chairman non eżekuttiv l-Onorevoli Mallia jiena ma nara l-ebda konflitt ta' interess. Insemmi il-kustjoni tal-dialogu soċjali u nipprova li nala għawek, semmejt l-MCSD u l-MUSEC, daw jagħmlu xogħol importanti. L-MCSD kien hemm irid nirreferi illi kważi qed jgħidu illi ma jsirx diskussjoni fid-dokument li ressa fuq il-mejda il-kap tal-Oppożizzjoni qal illi ma jsirx diskussjoni fl-MCSD apparti il-pre-budget meetings illi saru. Saret diskussjoni fuq il-fond tal-lif tal-maternità, iż-żieda fil-paga minima, it-taħriġ ta' u impjegi għal-persuni b'diżabilità, iż-żieda fil-lif tal-ftajr li jaħdmu f'ftit il-ġimgħa. L-aħħar miżura li ħabbarna dwar is-sikliet tal-persuni morda fil-kanċer li għadni kemm semmejta. Daw kollha ġew diskussi u jibqgħu Brexit, blockchain, distributed ledger technology, country specific recommendation tal-Kommissjoni Ewropea. Daw kollha ġew diskussi u naċċerta li t-telespettaturi illi lajjien u lanqas is-segretarju parlamentari Aaron Farrugia qatt ma ntħanna fit-temi dejjem ħadna l-backseat għalkemm nattendu għaliex importanti bħala politiċi inkunu nafu x'qed jgħidu il-partijiet illi jkunu hemm u dejjem rajna ħankun ċar ukoll li l-membri li hemm fl-MCSD jiena ħaġa l-impressjonatni u għatta kemm avvanzajna fil-mentalità, Deputy Speaker, fis-sens illi hemmhekk tisma' unions, inkluż minn hawn il-union ħaddiema maqudin, illi jitkellmu b'mod holistiku għall-pajjiż, mhux settorjalment, mhux għall-biċċa tagħhom u dik, u dik hija xi ħaġa importanti ħafna illi qed naslu f'livell ta' maturità politika, Madam Speaker, illi nitkellmu fuq pajjiżna mhux x'jaqbel lili biss, u dak naħseb huwa importanti. MUSEC ukoll qed għar ruol importanti hawnhekk irid nagħmel bidla illi forsi ngħinu iktar flimkien mas-segretarju permanenti Zara. In-nies forsi ridu nagħtu iktar għajnuna effettiva lill-micro enterprises, lill-SMEs fejn jidħlu l-applikazzjonijiet għall-fondi. Irridu nagħmlu forsi iktar outreach, kif irridu nagħmlu iktar outreach jiena u l-ħabib tiegħi segretarju parlamentari Farrugia biex nispjegaw in-nies kemm il-fondi iva huma importanti għas-soċjetà tagħna u kemm qed jagħmlu ġid daw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Forsi rridu mmorru naraw press conference l-ewwel hemm, però b'mod holistiku x'sar f'dal programm immexxi tajjeb mis-segretarju permanenti Zara, kif ukoll irrid hawnhekk nieħu l-okkażjoni li nifraħ illum ministru Ian Borch li mexxa tajjeb ukoll u dak iż-żmien il-Ministru Lewis Grech, is-Sur Grech flimkien u mbagħad kompla b'mod mill-aktar qabli għalhom Farrugia illi rajna absorption rate qawwija waħda mill-aħjar absorption rates illi rajna fl-Ewropa mill-istati membri. Rridu nkomplu naħdmu baqa' l-aħħar sena ta' dan il-multi-annual financial framework u rridu naħsbu issa nibdew nagħlqu l-affarijiet u hawnhekk forsi l-moment li nibdew nispjegaw in-nies x'ġara f'dan il-programm u xi gwadanjajna minn dak li iva ġie negozjat mill-amministrazzjoni ta' qabel 2013 mis-sena għodu fejnu tajjeb, rridu ngħidu tajjeb u rridu nkomplu u ġab il-fondu u aħna nfaqnihom bil-aqal u b'absorption rate qawwija onorevoli Kutajjar. nalaq billi nsemmi l-aħħar punt għaliex insejt entità, insejt għax forse mhix qiegħda Malta li hija l-PRU, il-Permanent Representation fi Brussell. Ħafna nies importanti hemmhekk li jagħmlu xogħol importanti lajizin ma' pajjiżna daw man-nies fil-fruntiera jiena dejjem nisħaq illi huma importanti ħafna u naħdmu fil-viċin magħhom mhux aħna. U huma ma' parti mill-Ministeru għalkemm ġeografikament forsi hemm naqra distanza huma parti importanti mill-Ministeru għawek nifraħ tlet ambasċaturi illi hemm illi huma il-Permanent Representative Daniel Azzopardi. Lorenzo, l-ambasċatur Lorenzo Vella u l-ambasċatur Clint Flores u kol tax-xogħol tekniku importanti li jkunu qed jagħmlu għaliex id-deċiżjoni minn għandu idea ftit ta' kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Ħafna mix-xogħol isir f'livelli iktar baxxi mill-politiċi, f'livelli tekniċi tad-deċiżjoni, wara jekk ma tinfluwenzax hemm, imbagħad tkun diffiċli fl-aħħar biex tbiddel deċiżjoni li tkun ilha biex ngħidu hekk tiġi. Imsajra nagħmel appell liż-żgħażagħ illi jieħdu iktar karriri fl-Unjoni Ewropea mhux biss fil-Permanent Representation però wkoll fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna importanti pajjiż żgħir, importanti li ninfiltraw, importanti li t-tfal tagħna jaraw li jistgħu jagħmlu karriera fl-Unjoni Ewropea u nagħlaq billi ovvjament ix-xogħol jibqa' għaddejn. Ringrazza lilkom u li tkellima ta' warajja m'għandix dubju li se jibqgħu għaddejjin b'mod tajjeb dan id-dibattitu illi sen segwi u nagħlaq ċerta battuta illi smajt dan l-aħħar mid-deputat Mexxej Robert Arrigo li qalilna u jaħseb illi l-budget huwa fl-ispazju. Jiena ngħid il-budget huwa tanġibbli, il-budget huwa konkret u naħseb l-unika wieħed li huwa fl-ispazju huwa u l-partit tiegħu. Grazzi.
Grazzi ħafna. Aktar rimajki l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazie, Signora President. Għażilt li nitkellem fid-diskussjoni dwar l-estimi ta' dan il-Ministeru għaliex nemmen li bil-ħidma ta' dan il-Ministeru fl-aħħar snin wettaq bidliet kbar f'dan il-pajjiż, wettaq bidliet kbar soċjali f'pajjiżna illi pajjiżna llum mbagħad ma jintarafx minn kif kien lura fl-2013 jew qabel l-2013. Għaliex kull amministrazzjoni kollha qasam partikolari li tibqa' mfakkra fih għal ħafna snin. Jew kun ġabed bidliet kbar f'dak is-settur jew kellha tkun impenjat ruha mod qawwi f'dak is-settur. Bl-istess mod pereżempju illi naħseb illi l-amministrazzjoni ta' Mintoff ser tibqa' infakra u kif inhi infakra anke bil-ħolqien tal-welfare stage u pajjiżna anke bis-servizzi soċjali u anke l-fatt li nibtet ċibka għal ħafna nies sabiex anke jiġu mejjuna illi jitilgħu tal-ġohra f'ħajjithom żgur, illi din l-amministrazzjoni minn barra s-suċċessi kbar fil-qasam tax-xogħol, minn barra s-suċċessi kbar fil-qasam tal-ekonomija, minn barra s-suċċessi kbar fil-qasam ta' kif pajjiżna iġġedder fi ftit snin żgur, illi hemm il-qasam tal-ugwaljanza ġewwa pajjiżna, illi din l-amministrazzjoni ħad tibqa' mfakkra bih għal ħafna u ħafna snin. U meta ħanħarsu lura u probabbilment ngħidu l-aħwa kemm domna Malta biex għamilna ċertu qabżiet, ħanħarsu lejn qabżiet kbar illi għamlet din l-amministrazzjoni propju f'dawn l-qosma. U għamilna passi ta' ġgant f'dawn l-qosma lix ħaddanna politika ta' ugwaljanza f'pajjiżna, ħaddanna politika ta' inklużjoni f'pajjiżna fejn jidher biċ-ċar illi dawk ta' qabilna kienu jinjoraw ir-realtajiet soċjali ta' pajjiżna. Jew kienu jinjorawhom, jew inkella għaliex ma kinux jaqblu magħhom, jew għaliex kienu kellhom ċertu preġudizzju kontrihom, jew inkella għaliex ma kinux skont it-twemmin tagħhom, kienu jitfgħu rashom fir-ramel u daqs li kieku ma jeżistux. U għal ħafna u ħafna snin diversi persuni Maltin u Awċin ma kinux iħossuhom parti minn din is-soċjetà għaliex proprju ma kenniex soċjetà inklusiva. U proprju f'dawn il-ftit minuti li se nieħu xtaqt iktar nagħti ħarsa lejn dan is-settur partikolari. Għaliex qabel biex nerġa' nfakkar ftit x'kien jiġri qabel sabiex naħroġ id-differenza illi hemm illum, persuna biex tieħu drittijiet tagħha kien ikollha tmur il-qorti. Semmiha l-kollega tiegħi il-Ministru Zammit Lewis. Tmur il-qorti, tirbaħ, jappellawlek, tmur il-qorti Ewropea sabiex tieħu d-drittijiet tiegħek, u mbagħad bis-saħħa tal-liġijiet li daħħalna mill-2013 li hawn dik kawza ġiet ċeduta lix f'Malta daw il-persuni ta' drittijiet. U dawk illi ċaħdula minn dawn id-drittijiet imbagħad meta kienu fil-bankijiet tal-Oppożizzjoni għalussa jiddispjaċina tagħta li għamilna sa taħqarna qalbna lik wara li għamilnilek ħajtek miżerja wara li tfajnik fuq kull gazzetta pruvajna nafġu kun żommok hemm isfel taħt it-trapp issa qed jiddispjaċina lik, issa taħqarna qalbek għalik u nixtieq nitolbuk skuża. Imma mhux aħna taħan nitolbuk skuża, issa ejja inti u nitolbuk skuża. U rrifjutat dik il-persuna ġustament għaliex mhux il-mod kif titlob skuża u anke meta għal ħafna u ħafna snin inti għażilt minħabba twemmin tiegħek jew mkejja dak li taħseb jew għaliex sempliċement trid tpoġġi rasek taħt ir-ramel, għażilt li dik il-persuna ma tikkalkulaħiex ta' persuna, iżda għażilt li dik il-persuna biss tkun numru ta' xi wħud li għandhom problemi differenti minn tiegħek, ta' xi wħud li għandhom orjentazzjoni sesswali differenti minn tiegħek, ta' xi wħud li jemnu differenti minnek, u allura dik il-persuna ninjorawha. U mill-2013 illi l-għawnu mbagħad bdiet mowġa ta' deċiżjonijiet sabiex f'pajjiżna jkun hawn aktar ugwaljanza. U mhux biss liġijiet, għaliex li nagħmlu liġijiet f'dan il-Parlament mhuwiex biżejjed, nistgħu nagħmlu mittelf liġi f'dan il-Parlament, iżda jekk dawk il-liġijiet ma jkunux implementati u mbagħad ukoll bidla fil-ħsieb fis-soċjetà tagħna ma jkun jiswa xejn. Bidla fil-ħsieb li tkun anke adottata minn diversi persuni, mhux biss minn ġew iżda mill-awtoritajiet ta' pajjiżna, mill-NGOs, mill-laqdiet li jaħdmu f'diversi setturi, mill-medja, mill-ġurnali, minn diversi persuni wkoll bil-mod anke kif nitkellmu ma' xulxin. U nħobb pjaċir anke nara persuni illi naf illi ftit ta' snin li kien jaħsbuha b'mod differenti minni, u llum tara illi jarfu illi dawn il-liġijiet ma ġara xejn. Jien niftakar meta kont università mhux ħafna snin, iżda kont nħobb pjaċir ħafna nagħżel dawn il-lectures, dak iż-żmien kien hemm l-iktar illi daw il-lectures kienet tipprovdihom Dr. Ruth Farrugia, illi konna niddiskutu id-divorzju llum inħarsu lura u nitqgħu illi għaskenna divorzju f'pajjiżna fejn jidħol gay marriage, fejn jidħol adoption ta' persuni tal-istess sess. Illum kważi kważi nidbismu għaskemm domna niddiskutu, domna dejn. Għaliex il-biża' illi urawna xi wħud, is-sema li suppost kellha taqa' meta daħħal daw il-liġijiet, illum kulħadd taraf illi ma nbidel xejn. Illum kulħadd taraf illi nbidel huwa biss illi hemm aktar persuni kuntenti. Illum kulħadd taraf illi l-inbidel huwa hemm aktar persuni illi jħossuhom parti minn dis-soċjetà, jħossuhom Maltin u ċimpanna għaliex inkludejnihom minn flok komplejna naddottaw il-politika ta' esklużjoni illi kien jattaddaw ta' qabilna. U forsi l-akbar issue li nista' nġib bħala eżempju għalija hija għaliex naħseb kienet issue illi anke mhux biss dawk illi jgħidu li għal kollox, mhux biss dawk illi meta jaraw idea progressiva, idea liberali, idea li ser tibdel jgħidu liha bħal dejjem, għandna xi wħud minnhom anke membri f'dil-Kamra illi huma tal-le. Kollox le għaliex jiena għatwemm inti għajjejt hekk, allura inti ma tistax tagħmel ċertu affarijiet. Iżda fejn jidħol adoption bejn persuni tal-istess sess, naf persuni ġenwini illi kellhom xi riservi. U naħseb jekk kien hemm bżonn eżempju tajjeb ħafna mbagħad spiċċa ta' kif adoption ta' bejn persuni tal-istess sess m'għandha ta' msirx l-ebda differenza bejn adoption ta' tarbija jew tifel jew tifla minuri minn koppja eterosessuali kien il-każ ta' Ben per tarbija persuna żgħira illi koppji oħra ta' mara u raġel irrifjutaw illi adottaw għaliex propju kell kien bid-Down syndrome, adottawh koppja żewġ irġiel u tawh ħafna u ħafna u ħabba fajjithom. Tista' sikwiet nara qatt ma ltqajt magħhom sfortunatament, però ta' sikwiet nara rapporti fil-medja dwarhom intervisti magħhom fejn anke uraw illi koppja żewġ irġiel illi kienu l-ewwel persuni illi adottaw tarbija f'Malta illi kienet storja ta' suċċess. U nixtieq nara aktar minnhom dawn għaliex l-imħabba m'għandix orjentazzjoni sesswali, l-imħabba tista' biss toffriha b'imħabba sinċiera bħal ma għamlu dawn iż-żewġ persuni. U allura permettili li issa li fi żmien li ġej il-kollega tagħna Helena Dalli se tkun qed tirreżenja minn dal-Parlament sabiex tieħu l-irwol il-ġdid tagħha ta' Kummissarju Ewropej, nixtieq nirringrazzja lil Helena u anke nfaħħarha ħafna tax-xogħol li wet. Qed għaliex meta tħares lura l-ostakoli li sabet quddiemha ma kinux żgħar, jiena ma niftakar ma nafx ma qalu lix dal-Parlament ma kulliġi illi kienet taħdi. F'da sentejn issa li għawek mill-2017 lawn, niftakar żewġ liġijiet partikolari, illi ma nafx ma qalulix il-Helena. L-ewwel waħda kienet tal-liġi ta' żwieġ indaqs, però iktar u iktar gravi kienet għamel referenza għaliha il-kollega Edwards Amit Lewis tal-violenza domestika, tal-Istanbul Convention. Ma nafx ma qalulix dakinhar u għax ħanneħu l-Father's Day, u għax ħanneħu l-Mother's Day, u għax ħandaħlu l-abort. Kollox ma naf l-ostilità illi kien hemm, anke l-ostilità niftakar jiena ftit kważi qatt ma naċċetta li nkun membru fil-kumitat tal-abbozzi sabiex inkun nista' nkompli bix-xogħol tiegħi ta' din il-kamra. Dakinhar kienet talbitni Helena għax taf illi għandi ħsibijiet verament simili għal tagħha sabiex inkun membru fil-kumitat tal-abbozzi. U kont hemmhekk u stajt nosserva l-ostilità illi mhux kollha ta' tal-oppożizzjoni, illi xi wħud għażlu illi jkollhom fil-konfront ta' Helena Dalli. Għaliex dak illi kienet qed tipproponi ma kienx idoq għall-widniehom, u ma nafx ma qalux uħud l-erżijiet illi smajna semmejt issa x'ħad daħlu l-abort, wax ħad daħlu hekk, wax ħad għamlu hekk. Ma ġara xejn minn dak kollu, ma ġara xejn minn dak kollu. U ħadd pjaċiru mbagħad illi kien hemm membri tal-Oppożizzjoni illi għażlu li njoraw il-kap tal-Oppożizzjoni, injoraw b'mod totali u votaw mal-Gvern. Għaliex kienet liġi tajba. U llum kellna konferma anke minn membru tal-Oppożizzjoni li tgħid kienet pass il-qudiem. Verament kien pass il-qudiem. U jekk tix naraw aktar minn daw il-pass il-qudiem f'din il-kamra. Però dik l-ostilità lejn Helena Dalli għaliex verament għażlet illi tmexxi l-qudiem politika ta' ugwaljanza f'dan il-Parlament u f'pajjiżna. Politika ta' inklużjoni flok illi ninjoraw in-nies li nfahom taħt it-trap ngħidulhom isma' intom daqs li kieku xi wlied ta' Alla inqas f'dan il-pajjiż. L-ostilità baqgħet sejra sal-aħħar anke meta ġiet anke biex tagħmel anke il-grilling tagħha u l-ftit jiem ta' qabel għall-Kummissarju Ewropew. Minn barra li kien hemm qed jgħid li hu favur u mbagħad jaħdem bil-kontra inkluż ċertu fazzjonijiet fl-Oppożizzjoni. Però l-aktar kumment illi weġġani, u sinċerament weġġani u naħseb huwa sinonimu mat-tip ta' kummenti naħseb illi għaddi purament fuq dan il-qasam. Kien il-kumment tal-membru tal-Oppożizzjoni, l-Onorevoli Edwin Vassallo, illi kien wieħed minn ta' quddiem illi dejjem oppona lil Helena Dalli f'din il-kamra, illi ngħidha ħaddan politika ta' esklużjoni mhux ta' inklużjoni kif naħsbu aħna illi kontinwament anke bil-voti tiegħu f'din il-kamra. Illi għażel li adotta politika illi ma jaħsibx f'dawk illi għandhom bżonn, iżda jażel li jisma' li hemm xi wħud illi huma komdi kulħadd huwa komdu. Allura aħna ma nivvutawx favur id-drittijiet ta' dawn il-persuni. Weġġani għaliex irrefera għal Helena Dalli u anke għall-Ewropa issa jgħidilna miskin għall-Ewropa b'Helena Dalli kummissarju għall-ugwaljanza. Taf minnu miskin, Sinjora President, min jipprova jbeżda lin-nies. Tajjeb illi l-banana ħadd tiklejt. Dak huwa miskin. Jew il-politika ta' min jaddotta politika ta' esklużjoni kontinwament. Illi għax jintajjeb ħadd ieħor tajjeb ukoll. U niġi naqgħu nqum minn persuni oħra li għandhom bżonn id-drittijiet tagħna. Dik hija t-tip ta' politika miskina. Mhux il-politika ta' ugwaljanza hija politika miskina. Mhux il-politika illi ngħinu aktar persuni sabiex anke huma jħossuhom parti minn din is-soċjetà tagħna. Dik mhijiex politika miskina. Miskina min jaħseb mod illi nistgħu neskludu lil ħutna Maltin u Awċin oħra. U verament xtaqt illi ikun hawnhekk f'din il-kamra għażla li ma jkunx hawn. Tajjeb m'għandi xejn kontriħ personali, m'għandi xejn naħseb li huwa persuna rajt ħafna fuq bażi personali, m'għandi ħafna kontra din it-tip ta' politika ta' esklużjoni, di t-tip ta' politika li naħsbu illi għax jien tajjeb ħadd ieħor għandu jkun tajjeb ukoll. Dik mhijiex it-tip ta' politika li nixtieq nara f'dal-Parlament, dik mhijiex it-tip ta' politika illi l-Maltin u l-Awċin fil-maġġoranza tagħhom iħadnu madwarhom għax aħna poplu illi nħobbu lil xulxin, aħna poplu li nirrispettaw lil xulxin minkejja l-klima mediterranja tagħna u llum aktar minn qatt qabel tajjeb bis-saħħa anke ta' bidla fil-ħsieb illi kien hawn wara l-2013 u fqajna nadottaw illum illi konvinċejna diversi persuni sabiex minkejja li forsi fil-bidu kellhom xi dubju ma l-esperjenza orietna illi meta minna daw il-bidliet kollha morna biss qabżoħra l quddiem fis-soċjetà tagħna, inkludejna ħafna aktar nies, inkludejna ħafna aktar persuni li jħossuhom parti minn din is-soċjetà tagħna. Kien pass pożittiv. U dan għandu jservi sabiex inkomplu nagħmlu miżuri oħrajn. Namlu qabżiet oħra progressivi l-qoddim. Namlu qabżiet oħra liberali l-qoddim. Mhux biss minn dan il-Ministeru, iżda anke fil-ħidma ta' diversi kollegi tiegħi fuq dawn il-bankijiet f'Ministeru oħrajn. Għaliex hemm ħafna fejn nistgħu naħdmu. Dak li għamilna llum huwa ftit żgħira fejn dak li nistgħu nkomplu nagħmlu l-bidliet kbar illi għandu pajjiżna. Jiena għandi ammirazzjoni kbira lejn Ħadna Dalli li għamlet daw is-snin kollha taħdem f'dan il-qasam bl-istess mod konvintissimu li kollega tiegħi Edward Zammit Lewis li kemm il-darba ħdimt viċin tiegħu anke matul dawn is-sentej u jidher biċċar li sorprendini llum anke wara ftit ġimgħat huwa daqshekk anke diġà jaf is-settur tiegħu, studja s-settur tiegħu u anke diġà huwa parti integrali mis-settur tiegħu qed jieħu deċiżjonijiet importanti sabiex dan is-settur flimkien ma' diversi setturi oħra li għandu taħt id-dekasteru tiegħu jkomplu nagħmlu qabża il-qoddim. Għalda santina konvint illi fil-ġemat u x-xur u s-snin ġejjin ser nkomplu naħdmu sabiex nkomplu nagħmlu qabża kbira il-qoddim mhux biss b'dan il-qasam, iżda f'diversi qosma tas-soċjetà Maltija. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Aaron Farrugia.
Grazzi, Madam Deputy Speaker, nsellem lill-kellima ta' qabl il-Ministru Zammit Lewis u lill-kollega tiegħi Whip tal-Partit Laburista Byron Camilleri kif ukoll kellima ta' l-Oppożizzjoni nixtieq illi okkażjonijiet bħal dawn id-dibattu li kemm bżonn ukoll nikkritikaw lil xulxin għaliex nemmen illi floqsma lena qudiemna nistgħu nkomplu naħdmu, nistgħu nkomplu nimirħu, nistgħu nkomplu nbidlu. Jiena marbutin mal-budget illi ġie preżentat fl-14 ta' Ottubru illi għadda fastal ta' xahar miri illi huma miri għas-Segretarjat responsabbli minnhom jien, ġifieri għall-Fondi Ewropej u d-dialogu soċjali, permezz allura tal-budget illi se joħodna sas-sena d-dieħla. Iżda qabel ngħaddi għall-miri tiegħi, dawn l-axar miri illi joħorġu mill-budget illi tressaq ftit tal-jimilu intenni żewġ affarijiet. Fl-ewwel stadju il-rwol tiegħi bil-portafol illi nħu ħsieb huwa differenti mill-portafol li taħat ieħor. Il-portafol tiegħi jikkumplimenta dak illi resta il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ġifieri il-budget tal-Gvern u dan ikkumplimenta bi-proġetti, programmi u skemi finanzjati fondi Ewropej illi nejtin jaħdmu it-tfit b'mod sinkronizzat flimkien. It-tieni mbagħad il-fatt illi l-viżjoni tagħna ma titpiċċax ma' Deċembru tal-2020, imma hija viżjoni fit-tul kif ħanuri wkoll bil-miri illi fassalt għalina nifisna biex fi żmien li ġej inkomplu nagħmlu lil pajjiżna future proof. Future proof kif jitkellem ħafna dan il-gvern, imma wkoll future proof fejn jidħlu il-portafol illi responsabbli tiegħu jiena u fdat biħlili mill-Prim Ministru. Nirgrazzja qabel ngħaddiha lilhom lill-Ministru Zammit Lewis tax-xogħol illi nagħmlu flimkien kuljum, liż-żewġ Segretarji Permanenti Paul Zara u Joseph Camilleri, id-Direttur Ġenerali li jinsabu hawnhekk illum mill-Managing Authority, lill-kapijiet tal-MUSEC, UPA, l-Aġenzija UPA, l-Aġenzija wkoll MUSEC, kif ukoll daw kollha li jagħmlu parti mis-Segretarjat tiegħi illi ringrazzjom li jinsabu hawnhekk illum. Żewġ affarijiet qabel ngħaddi għall-axar miri. L-ewwel ħaġa il-proġetti ġodda foqsma varji illi u skemi illi jew huma ġodda jew inkella ġew rolled over minn snin ta' qabel imma se jsiru wkoll fis-snin li ġej fil-sena li ġejja, iffinanzjati b'fondi Ewropej imma mhux imsemmijin fid-diskors tal-budget se jagħmlu il-budget imressaq preżentat ikbar u aqwa milli diġaw. It-tieni ħaġa se nkomplu naħdmu biex nilħqu l-miri finanzjarji illi għamilna diġa fl-2018. Ġifieri dak li għamilna fl-2018 se nkomplu naħdmu biex nirreplikawh fis-sena illi ġejja ix-xhur illi ġejjin. Tajna riżultati konkreti u effettivi biex sa issa, Madam Deputy Speaker, waslu biex Malta ġeviet mill-Kummissjoni Ewropea l-ammont ta' 248 miljun euro li koplu allura l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, l-Fond Soċjali Ewropew u il-fond għal-koezjoni. Qabelna djal-miri però rrittu għol nindrizza kritika illi saret mill-oppozizjoni, jina nishtiq diġa spiegajt illi nkunu iktar ambizjużi anki mill-oppozizjoni illi mhux biss ħarsu lejn il-passat imma ħarsu lejn il-futur. U xtaqt illi illum niddibattu se nagħmlu mill-pajjiż tagħna fejn il-Fondi Ewropej għażmin li ġej. Tliet punti li semma l-ħabib tiegħi kollega l-Onorevoli Robert Kutajjar, l-ewwel waħda hija dwar il-pakket finanzjarju illi qed innegozjaw flimkien bħala gvern flimkien mal-civil servants għas sabha snin li ġejjin. Semma il-pakket finanzjarju illi l-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi ġab għall-pajjiż fl-2012-2013 u wieħed tajjeb li jindirizza wkoll il-concerns illi għandu l-kollega tiegħi. Illa għaliex pakket finanzjarju illi pajjiż iġib ma jiddependix mill-kriżi jew mhux illi l-pajjiż jew ir-reġjun ikun għandej minnha. Imma supposta tajjeb ukoll illi hemm formula waħda jisimha Berlin Method illi hija bbażata 95% minnha fuq il-GDP, ġifieri fuq xi produċi l-pajjiż. Issa tajjeb ngħidu li pajjiżna minn dakinhar Lorenz Gonzi kien Prim Ministru, dak iż-żmien kien jipproduċi l-pajjiż madwar 7 billion euro. Illum pajjiżna jipproduċi doppju 14 biljun euro. U allura il-Berlin Method applikabbli dakinhar u applikabbli llum simple economics. Metodu wieħed ċar ħafna matematiku li għandna nista' nagħmlu jiena la enti onorevoli laqas ħaddieħor li jinsaf il-kamra llum il-ġurnata. U la nixtieq li nkunu iktar fukati u nifhmu illi l-isfida qudiemna huma sfidi ċari, ma jfissirx li pajjiżna mhux ħajġib deal tajjeb, jiena nemmen illi bil-ħidma tagħna flimkien Ministru jiena Louis Grech u civil servants illi noqgħdu attenti. Jiena kburi ngħid illi civil servants illi qegħdin mal-mejda magħna jinnegozjaw il-pakket għas-seba' snin il-ġejjin. Huma civil servants li kienu ma' Lorenz Gonzi dakinhar illi ġab il-pakket hu. Paul Zalalol wieħed. Robert Camilleri nsemmu hawnhekk mill-finanzi. Huma nies illi jaħdmu għall-pajjiż hemm minn hemm fil-gvern, kbur naħdem magħhom, tgħallimt ħafna minn għandhom, u nemmen illi flimkien se nġibu pakket tajjeb għall-pajjiżna. Ma ninsewx illi apparti l-fatt illi pajjiżna llum għandu dak kbir ekonomiku doppju fejn jidħol production mela l-GDP wkoll affettwat. Illum l-Unjoni Ewropea mhijiex l-istess dakinhar. Jiġifieri illum l-Unjoni Ewropea għandek Brexit illi kif nafu issa ġej estis għal Jannar tas-sena d-dieħla imma se jsir xorta waħda u dak ifisser illi l-baġit Ewropew se jonqos bit 13 biljun ċirka 15 biljun euro kull sena. Plus new priorities, immigration, security, defense. Da kollu jfisser illi għanna sfida. U jenixti illi jinnemmen illi nkom se tkunu fuq naħatana u koll jinnemmen illi l-oppozizjoni hija serja biex u koll tejna u tappoġġja il-ħidma tagħna il koll flimkien biex pajjiżna jasal biex iġib dak li tinsejħulu fair deal. Imma qegħu nkunu kredibbli anki hawnhekk fejn jidħol in-negozjati importanti tal-fondi Ewropej. It-tieni punt li semmejt onorevoli huwa l-isparu tal-onkoloġija. Jiena wkoll viċin ħafna li għandi parentela li għamlu użu kuljum minn dan l-isptar. Naf il-ħidma li saret u apparti mill-programm li sar bejn 2013 l-isfel mhux il-programm preżenti ġifieri 2014-2020, però naqdu attenti wkoll u nixtieq nirrimarka hawnhekk il-sħabi jien ma kontx dil-kamra dakinhar, imma fl-2013 dak il-proġett kien friskju li jintelef. Għaliex dakinhar konna l-bot ħafna mill-ħulmieri finanzjarji illi kellhom jitwettqu sal-2015. Kienet ħidma kbira illi għamel Louis Grech u l-kollegi tiegħi Ian Borch illi dak iż-żmien irnexxielhom idawru ir-rota flimkien ovvjament maċ-ċivil li jinsabu hawnhekk illum magħna. It-tielet punt huwa meta semmejt huwa dwar l-Individual Investors Program, illi huwa programm illi kif qal ukoll kollega tiegħi Edward Emmett Lewis, jiena nixtieq illi nifhem l-oppożizzjoni fejn jinsabu hawnhekk, għaliex l-aħħar darba li tkellimna kien fil-manifest elettorali illi kien hemm. Ġifri jista' jkun issa illi l-Partit Nazzjonalista ħajneħħieh minn fuq il-manifest sallum qatt m'għandniex indikazzjoni u direzzjoni. Però sakemm tiddeċiedu tajjeb ngħidu illi m'hemm m'ebda problema fejn tidħol Malta l-fondi Ewropej il-negozjat li għandna fejn jidħol rule of law. Rule of law, il-problemi ta' pajjiżi illi hemm u għaddejjin proċeduri fuqhom huma tnejn, l-Ungerija u l-Polonja, li tajjeb ngħid li huma parti mill-IPP, li huma familja politika tiegħek u mhux tiegħi. Imma tajjeb ukoll ngħidu illi fil-programm li jmiss se jkun hemm għodda EU tu li tisejħula li ħadkun marbuta rule of law marbuta mal-budget biex pajjiż illi jonqos fejn jidħol rule of law jittieħdulu, jitwaqfulu il-fondi Ewropej. Ma nebda problema fuqha nistgħu inkomplu inħarsu l-qudiem. Però lura issa għall-ħidma tagħna l-għaxar miri li għandna quddiemna l-ewwel waħda hija ċara ħafna. Se nkunu qed naċċertaw illi l-proġetti diġà mħabbra f'budgets preċedenti. Iżda l-huma work in progress għaliex proġett ta' sftar, ta' skola, ma jsirux sena ma jsiru fuq medda ta' żmien, jitlestow fil-ħin u skont il-budget allokat lilhom. Ngħid dan għaliex jekk dan ma jsirx, mhux biss ma jħuqux il-miri finanzjarji tagħna bħala segretarjat, imma dik l-ispiża tkun trid toħroġ mill-gvern li ovvjament tfisser illi jkun hemm konsegwenzi illi jiġi affettwat il-branċ fiskali tal-gvern. Għalhekk insemmiha hija mira importanti u allura tajjeb ukoll infakkar x'għaddejjin bħalissa l-work in progress tagħna. L-ewwel wieħed taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni marbutin flimkien, kollox qed jiġu implementati xejn inqas minn 72 proġett valur ta' madwar 660 miljun. Illi ammontaw allura għal 92 miljun perċentwal tal-allokazzjoni tal-programm wasalna kif qalu kelma ta' qabli lejn it-tmiem tiegħu. Fejn jidħol imbagħad il-Fond Soċjali Ewropew bħalissa qed jiġu implementati madwar 40 proġett valur ta' madwar 130 miljun li ammontaw ukoll hawnhekk għal kważi il-mija fil-mija tal-programm. U tinħarsu allura biex dawn il-proġetti jekk taqgħodhom flimkien ifisser li għandek mijiet ta' proġetti li għaddejjin fil-pajjiż illi jsiru. Mill-edukazzjoni għall-ambjent, mis-saħħa għall-iskart fil-pajjiż, mis-sigurtà għall-setturi oħra importanti għalina bħala gvern. U nemmen anke għalikom bħala oppożizzjoni. It-tieni mira. Tieni mira hija dik li jibdew jiġu implementati il-proġetti mħabbra fid-diskors tal-budget tal-14 ta' Ottubru mill-kollega tiegħi Edward Cicluna li huma finanzjati bil-fondi Ewropej. Fit-tejjeb li kien hemm, aċċenn li proġetti li qed jiġu mresqa f'dan il-budget huma ffinanzjati mill-fondi Ewropej u hawnhekk tajjeb li forsi nelenka ftit minnhom. Ħanprova m'għandhomx ħalli nkun fil-ħin. Imma pereżempju fil-qasam soċjali is-semma taħriġ professjonali għal ħaddiema fis-settur ta' diżabilità. Hemmhekk għaddej xogħol kbir permezz anki tal-Vejs program fej 525 persuna b'diżabilità u vulnerabilità oħra daħlu fid-dinja tax-xogħol wara li parteċipaw f'taħriġ organizzat mill-Jobs Plus. Hemm ukoll xogħol marbut ukoll mal-proġett Inc. illi permezz tiegħu persuni li huma familjari ma' dawk li għandhom persuna li għandha inqas abiltajiet ikunu jistgħu jirnexxu huma ukoll. Fejn jidħol pereżempju mbagħad l-ambjent, fejn jidħol l-ambjent tajjeb ngħidu illi issemma l-iskart li jibda jinbidel f'riżorsa utli. Bil-fondi Ewropej aħna qed nibnu bħalissa impjant magħruf bħala Multi Material Recovery Facility bħalfar kif imħabbar f'sit tal-imilu. Fid-diskors tal-budget smajna riabilitazzjoni tal-widien illi qed isiru. Infakkar hawnhekk illi bil-Fondi Ewropej il-Ministeru tal-Għawda għawdex għandu xejn inqas minn 10 miljun euro ta' proġett li jinkludu wkoll ħitan tas-sejjieħ u riabilitazzjonijiet tal-widien f'Għawdex. Infakkar ukoll il-toroq rurali li qed tagħmel ambjent Malta flimkien mal-Malta Transport bħall-awtorità. Fejn jidħol enerġija. Diskors tal-budget semma mħabbra skemi u miżuri varji li kontribwixxu għall-użu iktar effiċjenti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli. X'qed nagħmel bil-Fondi Ewropej. Il-programma l-iżvilupp rurali qed joffri għajnuna li l-bdiewa biex jinstallaw dawn il-panelli fotovoltaiċi fl-irtizet tagħhom. Apparti hekk bil-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali l-IRDF, implementata skema li permezz saħħa installati pannelli fotovoltaici fidjar b'valur ta' xejn inqas minn 15 miljun. Għal dawn qed jibbenefikaw madwar 6,000 familja. Il-gas pipeline, issemma fil-budget, fil-diskors tal-budget tal-14 ta' Ottubru bejn Malta u Sqallija, hemmhekk nafu l-istudju sar permezz tal-programm Connecting Europe Facility, nafu wkoll ebdej xogħol biex permezz tal-fond jiġi esplorat ukoll li jiffinanzja dan ix-xogħol ta' dan il-gas pipeline. Fejn jidħol l-ilma, immaniġġjar tal-ilma il-Ministru semma madwar 100 miljun euro għaw ukoll xogħol li qed isiru bil-fondi Ewropej. U huma qasmin fuq tliet partijiet. Investiment ta' titjib u provista aħjar tal-ilma tax-xorb, titjib fit-trattament ta' drenaġġ u titjib ukoll fil-provista tal-ilma tratta ta' skopijiet ta' agrikoltura dak li qed jieħdu l-bdiewa preżentament. Dan kollu qed jingħata 92 miljun euro mill-fond ta' koeżjoni. Fejn jidħol ilma wkoll secondary water għal bdiewa 16 miljun euro mill-programm riżvilupp rurali illi dan qed jingħata lil kooperazzjoni għal-kooperativa għal-servizzi tal-ilma. Fil-diskors tal-budget jissemma li tkomplet għattieħ tal-Mina Reverse Osmosis bej Pembroke u Taqali, hemmhekk ukoll dan tisir bil-fondi Ewropej. Jissemma kampanja nazzjonali konservazzjoni tal-ilma, fondi ukoll 18 miljun euro mill-fond ta' koeżjoni għal dan il-għan. Fejn jidħol imbagħad, Madam Speaker, l-infrastruttura u t-toro. Il-diskors tal-budget semmi titkompla l-ħidma fuq il-Marsa Junction. Hawnhekk 50 miljun euro mill-Connecting Europe Facility wkoll qed imorru għal dan il-proġett flimkien oħrajn illi m'hemm bżonn nidħol fihom illum il-ġurnata. Toroq u bini mill-ġdid tat-toroq rurali fil-kampanja lill-bdiewa dawnhekk 12 miljun euro. Issemma wkoll interessanti tliet ferry landing sites oħra fil-pajjiż. Hemmhekk ukoll permezz tal-programm Smiths iffinanzjat taħt il-Fond Ewropew l-Iżvilupp Reġjonali qed imorru madwar 35 miljun għal dawn il-tliet ferry landing spaces oħra f'Taslima, Bormla u Marsa Mxett. Jissemma wkoll it-titjib fil-faċilitajiet ta' stajjieda fl-Imġara u Dexu Marsa Xlok. Hemm ukoll 7 miljun euro mill-Fond Marittimu u s-sajt għall-investiment fl-Imġara u Dex u f'Marsa Xlok kif ukoll f'żoni oħra. Jissemma wkoll breakwater ta' Rejten fil-Marsa Għall-Forn u hemmhekk ukoll allura fondi Ewropej, proġett ta' Rejten li huwa iffinanzjat mill-Fond Marittimu u sajt. Transport Malta qed timplementa l-proġett b'4 miljun euro. Saħħa mbagħad. Fi dħol saħħa nafu li għandna proġett ambizzjuż ħafna. Il-ċentru reġjonali fin-nofsinhar ta' Malta hemm ukoll 33 miljun euro mill-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali illi qed isiru mill-fondi Ewropej ukoll. Riċerka fuq saħħa European Health Interview Survey huwa wkoll kopert bil-fondi Ewropej u hemmhekk naf li sar stħarriġ fost iktar minn 2000 ruħ illi ġew identifikati determinanti soċjali tas-saħħa. Edukazzjoni. Ikompli l-investiment l-Università u l-MCAST. L-MCAST illi s'issa ħadet xejn inqas minn 100 miljun euro f'proġetti illi marru għal din l-istituzzjoni akademika fejn tidħol l-Università hemm ukoll proġetti għaddejjin madwar 52 miljun fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Nafu wkoll illi l-MCAST riċentament ħa diversi proġetti mhux biss ta' infrastruttura imma wkoll fil-kurrikula tiegħu u anki fuq livelli ta' masters. Insemm ukoll il-programm Reach High Scholars Program li huwa postdoctoral dan huma grants investiment ta' madwar 3 miljuni euro. Sal-lum 16 student qed jingħataw din l-għajnuna. Imbagħad għawdex illi fil-diskors tal-budget issemma l-inaugurazzjoni tal-Research and Innovation Hub ġewwa Xewkija se jsir fil-jiem li ġejjin hemmhekk il-proġett sar bil-fondi Ewropej ukoll 10 miljuni għal din iż-żona industrijali fix-Xewkija illi l-binja issa ġiet rinnovata u tista' sservi bħala ħabba għall-impriżi l-ġodda. Għawdex ukoll jissemma fil-diskors tal-budget jibda xogħol fuq il-proġett tal-Park and Ride. Hemmhekk qed isir bil-proġett Smiths illi huwa kopert mill-Fond Ewropew għall-iżvilupp reġjonali biex ukoll ma ninsewx f'għawdex il-proġett ta' Reverse Osmosis ġdida x'ewwa ħandu r-rummin 15 miljun euro għaliha. U sigur ta' difiża u l-Ministru hawnhekk responsabbli ukoll fid-diskors tal-budget jistemma l-armata xiri ta' offshore petrol vessel ġdida di wkoll tiġi koperta mill-fondi Ewropej li spiżi hija waħda li tlaħħaq €35 miljun u din se tkun l-ikbar bastiment li qatt kellha l-armata sallum il-ġurnata. Nafu wkoll li hemm €8 miljun oħra li qed imorru għal P61 li qed tiġi rinnovata. Il-pulizija wkoll jitlesta x-xogħol fuq il-Command and Control Room hemmhekk żewġ miljun euro flimkien ukoll ma' mekkaniżmu permanenti għal rilokazzjoni ta' immigrazzjoni hemmhekk ukoll nafu il-fondi Ewropej qed imorru sa' nsitra wkoll għal voluntary return għal country of origin. Hemm ukoll l-aħħar proġett li saqsa nsemmi llum huwa dwar l-ugwaljanza fid-diskors tal-budget issemma miżuri pożittivi rappreżentanza ekwa fil-Parlament. Bil-Fond Ewropew se jmorru wkoll il-programm Equal għall-kampanja ta' informazzjoni. Dawk huma allura il-proġett li semmew fil-budget u li huma koperti bil-fondi Ewropej. Ningrazzja wkoll jiena l-kollegi tiegħi tal-Oppożizzjoni għall-diskors tagħhom imma kif faħru wkoll il-ħidma tagħna u li permezz tagħha għandna full absorption tal-fondi Ewropej. Imma immur issa għat-tielet mira tiegħi bħala segretar parlamentari marbuta mal-budget illi hija marbuta wkoll mal-iskemi ġodda u oħrajn rolled over. X'ifissru da? Da huma skemi illi lili minn dak li semgħu fil-budget bħal huma l-iskemi tal-microinvest, etc. Huma skemi illi wieħed jista' jsemmihom għaliex huma skemi li se jkunu hemmhekk fi żmien li ġej. Pereżempju l-iskemi tal-Erasmus, l-Aġenzija UPA se tkompli toħroġ hawnhekk insellem il-George Campbell insab man hawnhekk għal proġetti fis-settur tal-edukazzjoni ogħla skejjel għall-liema edukazzjoni għall-adulti, edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ kif ukoll fis-settur taż-żgħażagħ. Dawn ma skemi ma semmux fil-budget speech imma huma hemmhekk se jibqgħu hemmhekk u se jkunu preżenti għall-żgħażagħ, għall-liema, għall-istudenti fi żmien li ġej. Insemmi wkoll skemi tal-business enhance illi se jkunu wkoll rolled over se jibqgħu hemmhekk preżenti għal dawk in-negozji ta' daqs żgħiru medji illi sallum ibbenefikaw xejn inqas minn kważi 900 azzjenda. Dawn huma SMEs, micro u oħrajn illi kemm permezz tal-iskemi grants business enhance kif ukoll tal-SME initiative ibbenefikaw minn dawn il-fondi. Tajjeb ukoll insemmi illi hemm l-iskemi fis-setturi tal-impjiegi l-investimenti fir-riżorsi umani u oħrajn illi huma wkoll taħriġ għal madwar sal-lum ħadu madwar 2500 persuna illi benefikaw minn dawn il-fondi minn attivitajiet immirati biex iżidu il-parteċipazzjoni tas-suq tax-xogħol u minnhom iktar minn 700 daħlu u sabu impjiegu daħlu fid-dinja tax-xogħol. Insemmi wkoll l-iskemi Endeavor illi wkoll se jkunu hemmhekk u ma kinux fid-diskors tal-budget. Se jħed is-sena d-dieħla għal dawn il-boros ta' studju se jkomplu. Sa l-2018 fil-fatt kienu kważi 800 li benefikaw minn dan. Hemm l-iskemi wkoll tal-bidja u sajt li se jkunu hemmhekk ukoll u ma kinux fid-diskors tal-budget. Għalhekk ngħid jiena il-fondi Ewropej dawn l-iskemi jagħmlu l-budget aqwa milli diġà hu. Fl-2020 il-Gvern se jkompli vara miżuri għall-bdiewa u għas-sajjieda kif ukoll għall-oħrajn biex il-flus kollha allokati jiġu utilizzati kif pjanat sas-sena 2023. Hemm ukoll skemi oħrajn illi se jkomplu jagħmlu lil pajjiżna aħjar. Insemmi wkoll l-istrumenti finanzjarji illi forsi fil-ħin li ġej ikompli ikolli ċans ukoll nidħol fihom. U allura fejn jidħlu dawn l-iskemi il-mira tiegħi hija li nkomplu nikkumplementaw l-iskemi tal-Gvern permezz ta' dawn l-iskemi li noħorġu aħna b'fondi Ewropej. F'nhom ta' oqsma fosthom negozji, enerġija rinnovabbli, żgħażagħ, studenti u għallima, bidja u sajt fost oħrajn. Ir-reba' mira mbagħad tmur għal dak li tkellmu ta' qabli. Il-budget Ewropew 2020-2027. Il-kuntest x'inhu? Bażikament insabu noqorbu lejn it-tmiem tal-programm ta' fondi preżenti 2014 sal-2020. Il-Membri Stati nafu li qed jinnegozjaw budget ieħor għas-seba' snin illi ġejjin. F'Diċembru illi ġej hemm European Summit fejn il-Presidenza Finlandiża se ddaħħal fin-negotiation box figuri li minn bagħad figuri se jmorru għandil kapijiet tal-istati, ġifieri għandil Prim-Ministru tagħna u għandil pija tal-kapijiet l-oħra. Fejn fil-European Summit imbagħad irid jibdew jiddeċiedu jekk dawk in-numri ħadnuhomx, jagħmluhomx tagħhom jew inkella jagħmlux numri huma. Imma jfisser allura illi fi żmien li ġej ix-xogħol tagħna jibqa' dej immissa ħafna mix-xogħol jixxiftja għal fuq il-Prim-Ministri, għal Presidenti tal-pajjiżi fejn flimkien iridu idealment jilħqu deal sa tmiem din is-sena biex ma jkunniex ovvjament delays fi żmien li ġej. Infakkar ukoll li matul 2020 huwa mistenni li intensifikaw id-diskussjonijiet tagħna bbażati fuq il-proposti tal-Kummissjoni Ewropea kif preżentati f'annes D tar-rapport ta' Malta 2019 li kienu wkoll marbuti mal-European Semester. Imma dan huwa rapport il-Malta Report illi f'annes D wieħed isib ir-rakkomandazzjonijiet li l-Kummissjoni qed tagħmel għal Malta u aħna qegħdin fi dialogu magħhom biex anki nuru aħna fejn nixtieq nieħdu l-pajjiż fl-10 snin illi ġejjin. U allura l-mira tkun illi nistruktaw bil-preparamenti tagħna biex il-Malta inġibula fair deal kif wieħed jistenna. Il-ħames mira mbagħad hija unit ġdid f'jannar illi ġej da ħabbartu wkoll f'xi tal-lim ilu aħna qegħdin naħdmu biex fejjiklu fondi diretti Malta jkollha sehem ikbar, għandna nkunu ambizzjużi ikbar u nemmen illi fejn fil-passat għamilna tajjeb illi l-HR resources kienu kollha affukati biex nassorbu l-100% tal-fondi illi joħorġu mill-ESF, jiġifieri mill-fondi illi semmejt preċedentament, issa wasal iż-żmien illi nagħmlu dan il-quantum leap permezz unit ġdid illi se jkun qed jopera sa minn Jannar illi ġej. Jiena dejjem ngħid illi nibqgħu xorta Friends of Cohesion, però pajjiżna irid jibda jimxi lej dak li għamlu l-Ġermanja, l-Iżvezja, l-Finlandja u pajjiżi oħra biex neċċellaw ukoll f'programm imħadma mill-Kummissjoni Ewropea. Dawn huma programmi bħal huma Horizon, il-Life, l-Investiju, Digital Europe u oħrajn. Is-sitt mira hija l-Aġenzija EUPA, hija ħidma kbira li qed tagħmel proġetti fis-setturi tal-edukazzjoni ogħla, l-iskejjel, eċetera. Tibqa' dejja, nafu li fis-sena 2018 kien hemm numru rekord ta' madwar 233 applikazzjoni li sarfu f'madwar 100 proġett b'temi varji illi wieħed jista' jidħol fihom dwar persuni li ħallu l-iskola kmieni mela l-iskola leavers, kurrikula u metodi ta' edukazzjoni innovattivi, inklużjoni, kompetizzjoni digitali, kooperazzjoni internazzjonali, saħħa riċerka u innovazzjoni u oħrajn. Il-mira tagħna hija ċara, titwettaq riforma fl-Aġenzija responsabbli mill-programm Erasmus u l-European Solidarity Corps u dan biex pajjiżna jkun lestu preparat biex jassorb il-massimu tal-fondi f'dan is-settur hekk kif dawn se jkunu qed jirdu pjaw kif nafu fil-budget Ewropew wara l-2020. Is-seba' mira hija li jkun hemm studju kkummissjonat għas-sena illi ġejja. L-kuntestu huwa ċar. Irdu nibdew nippjanaw infasslu għal ġejjieni jeħtieġ nifhmu allura l-impatt li l-fondi Ewropej ħallew fuq pajjiżna. Hija wkoll xi ħaġa li semma l-kollega tiegħi Robert Kutajjar u hawnhekk għandi risposta allura għal proposta tiegħu. Nafu li dawn huma parti mis-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna iżda dan qatt ma ġi kwantifikat. Allura lanqas m'hemm analiżi tajba sal-lum il-ġurnata u professjonali dwar l-impatt li ħallew il-fondi Ewropej fuq il-kwalità tal-ħajja. U allura il-mira tagħna hija li iva se jsir studju li ħares lejn l-impatt tal-fondi Ewropej kemm fuq is-suċċess ekonomiku ta' pajjiżna imma wkoll fuq il-kwalità tal-ħajja illi ngħataw lill-familji, n-negozji u l-impatt illi dawn kellhom fuq il-ħajja tagħhom. It-tmien mira mbagħad hija dialogu soċjali. Nafu li fil-kuntest tal-Aġenzija Music se jkollha rwol importanti li tkompli tinforma l-pubbliku kif qal tajjeb ħafna l-kollega tiegħi Edward Zamit Lewis. Fuq tlet binarji li hija responsabbli il-music stess. U l-mira hija illi wkoll tkompli taħdem f'dan il-qasam, tkompli tgħin l-aġenziji, lill-kunsill lokali u lill-NGOs jittepjaw fondi Ewropej, tinforma l-pubbliku bil-ħidma u bil-viżjoni tal-Kummissjoni ġdida van der Leyen, imma wkoll illi tanalizza id-direttivi u regulations illi jkun hemm u l-impatt tagħhom fuq pajjiżna. Nafu wkoll li hemmhekk hemm proġett jismu Engage. Għaddejna 130,000 euro lill-music biex jagħmlu wkoll jassistu 60 organizzazzjoni biex dawn jataw taħriġ fuq proposti leġiżlazzjoni u fondi Ewropej. U l-aħħar id-disa mira d-dialogu soċjali, żvilupp ekonomiku soċjali allura l-MCSD nafu wkoll biex xogħol li għaddej semmi tajjeb ħafna qabli il-Ministru Zamit Lewis, il-mira tagħna hija li l-MCSD taġġorna l-għodda li tuża biex tikkomunika mal-pubbliku ġenerali permezz online platforms illi se jkollha biex bekk ikolla bottom-up approach ta' kif tilħaq l-iktar nies. Dan se tagħmlu permezz tal-għodda tal-medji soċjali u oħrajn. L-10 mira mbagħad hija l-twaqqif tal-Bord Nazzjonali tal-Produttività taħt l-MCSD illi qegħdin nagħmlu bħala Ministeru flimkien il-mira tagħna hija li dal-Bord jitwaqqaf u mbagħad kif meħtieġ u kif mitlub fid-direttiva tal-Unjoni Ewropea jitresta rapport ta' kif wieħed mistenni jaħdem fi żmien li ġej. Naħseb li l-ħin tiegħi għadda hawnhekk nirringrazzja nerġa' lil kull min qed jagħtu sehemu biex qed nagħmlu lil pajjiżna suċċess ekonomiku anki permezz tal-fondi Ewropej li kellna fil-passat għandna fil-preżent u bla dubju se nkomplu nġibu fil-futur. Ningrazzjakom.
Grazie ħafna lilek. Mela skada l-ħin ta' diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista skont il-mozzjoni ta' proċedura, id-diskussjoni hija konkluża l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem mill-Gvern. Insejjaħ lil il-Ministru Edward Zammit Lewis.
Grazzi. Speaker, nir-rapport tal-Kumitat ta' Provvista, iddiskuta l-vot li għaw taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza l-iskont mozzjoni 270 ta' 8 ottubru 2019 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti imresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar il-qudiem.
Grazie ħafna Ministru, skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 270 il-Kamra issa tgħaddi għal mozzjoni numru 278 li tidher fuq l-aġenda u sejjaħ il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali l-Onorevoli Michael Farrugia biex jekk jogħġbu jressaq il-mozzjoni tal-ewwel qari li tidher fuq l-aġenda.
Nipproponi l-ewwel qari tal-Abbozza Liġi msejjaħ l-att tal-2019 li emenda l-att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja kapitlu 291.
Grazie ħafna min jissekonda, jissekonda l-Onorevoli Byron Camilleri, sempoġi l-mistoqsija ili l-abbozz tal-liġi msejjaħ att tal-2019 li jemmenda l-att dwar il-Kummissarju għall-Ġustizzja kap 291 tal-liġijiet ta' Malta jkun muqri l-ewwel darba dawk favur, dawk kontra. Il-mozzjoni għaddiet hemm kont l-iskrivan tal-Kamra jekk jogħġbu jaqra t-titlu.
Abbozz tal-liġi li jemmenda l-att dwar il-Kummissarju għall-Ġustizzja.
Grazie ħafna, se nerġa' nsejħ issa lill-Onorevoli Ministru Edward Zammit Lewis biex jekk jogħġbu jressaq l-aġġornament.
Si, Deputy Speaker, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra llum stess, 28 ottubru tas-sena 2019 fis-satej b'din l-aġenda hekk kif ġej. Ordnijiet tal-ġurnata Estimi Ġenerali 2020, Kumitat ta' Provvista l-10 jum stabbilit Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ. Vot 34 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ, vot 13 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ Kapital. Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għall-Finanzi votazzjonijiet, Ministeru għall-Ekonomija Investimentu Negozju Żgħar votazzjonijiet, Uffiċċju tal-Prim Ministru votazzjonijiet, Ministeru għat-Turizmu votazzjonijiet, Ministeru għall-Edukazzjoni u Xogħol votazzjonijiet, Ministeru għall-Enerġija u Maniġjar tal-Ilma votazzjonijiet, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali votazzjonijiet, Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza votazzjonijiet. Infakkar lill-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 ottobru 2019 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat. Bid-dibattitu jibda fis-satej ta' warna f'sena spiċċa fil-5 bil-ħin jinqasam bejn il-kelma tal-Gvern u kelma tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħiġ. Grazzi.
Grazzi lilek Ministru, l-Kamra mela hija aġġornata għal aktar tard illum it-tnejn 28 ta' Ottubru 2019 fis-satejn ta' wara nofsinhar bl-aġenda kif għadha kemm ġiet ikkomunikata mill-Ministru Edward Zammit Lewis. Inselmilkom.